Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u utorak 20. oktobar. 20. oktobar, veliki dan za Beograd, pre tačno 76 godina, posle dugih 1287 dana, oslobođen je Beograd od nacističke okupacije. Bio je jedini glavni grad u Evropi u čijem je oslobađanju s armijama velikih sila ravnopravno učestvovala regularna nacionalna vojska. Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije. Po oslobođenju Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar Nove Jugoslavije i počela je da se piše nova strana istorije kako Beograda, tako i Srbije i naravno te Federativne Narodne Republike Jugoslavije, ako se tako tad zvala, već je toliko imena promenila da mi koji smo i u onoj staroj Jugoslaviji učili i rasli smo negdje i zaboravili taj redosled. Ali da, najsvetliji trenuci kada je u pitanju oslobađanje od fašizma i mi ćemo danas u jutarnjem programu na drugačiji način pričati o 20. oktobru. U magazinu ćemo imati istoričara, gosta, pa će se tamo pričati o samom procesu oslobađanja Beograda i o Drugom svjetskom ratu. Miša Stojković je danas sa sagovornikom iz Zavoda za zaštitu spomenika Beograda na Novom groblju, tamo gdje je groblje oslobodilaca Beograda, pričati upravo o ljudima i o žrtvama koje su podnete kada je ovaj dan u pitanju. Idemo posle i u Muzej istorije Jugoslavije, taj nekadašnji 25. maj. Tamo će se danas održati tribina pod nazivom Smrt fašizmu. Imaće ona i svoj nastavak Sloboda narodu 29. novembra, a učesnici će biti istoričar Hrvoje Klasić i Nikola Radić Lucati, umetnik, i pričat će se o tome da li sme da se pričat će se u stvari o tom istorijskom revizionizmu. Imaće prilike, bit će prilike, to je posle 9. A što se tiče ostalih tema kojima se bavim u ovom jutarnjem programu, danas je Međunarodni dan kuvara, pa ćemo uključiti Marka Brzaka, kuvara na Salašu 137, da čujemo šta je to što razdvaja onog pravog vrhunskog kuvara od nas koji kuvamo svaki dan u kuhinji, hteli ne hteli. Pričam i o solidarnim kuhinjama, to je sad već stvarno kuvanje na jedan potpuno drugačiji način, ali vrlo važan način kuvanja. Danas je i Dan ferijalaca Srbije, ovom temom bavila se Biljana Šujdović, a pričamo i o, sa vama u jutarnjem programu pričamo o demografiji. Verujem da ćemo danas saznati sastav nove vlade i kako će to sve posle od 21. juna, kako će nam voditi zemlju, ali ono što znamo, ne znamo sva ta imena, saznaćemo, ali ono što znamo je da će biti novo ministarstvo, ministarstvo demografije, pa ćemo s vama pričati o tome hoće li bar ovaj pokušaj pomoći da nas bude više, a ne da svake godine po jedan grad bude manje u našoj zemlji. Sa vama do 10. Žarko Boban za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović i toplo vam preporučujemo da i ovaj dan počnete upravo sa Radio Beogradom i jutarnjim programom Uhvati dan. Dobro jutro!
Ovdje postaje jako toplo.
Jao, žene, šta si smislila?
Ne lukaš ti klica, majne, budi me.
6.38 je, hladno jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu 1. Najhladnije je na Kopaoniku i u Sjenici, minus 3 stepena, a najtoplije upravo Beograd sa ovih 5 stepeni. Da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Slobodan Sovi.
Na području Srbije u toku jutra hladno, ponegde sa maglom, a u svim krajevima sa slabim prizemnim mrazem, koji se lokalno očekuje na 2 metra visine. U toku dana biće pretežno sunčano, duvaće slab vetar promenljivog pravca, samo će u Banatu, Pomoravlju i Braničevu vetar biti umeren jugoistočni, uz dalje pojačavanje uveče i tokom naredne noći. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. Na području Beograda jutro hladno, u slab prizemni mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano. Duveće slab, a uveče u toku noći umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni.
Do subote pretežno sunčano i osetno toplije. Samo će jutra i dalje biti hladna sa slabim prizemnim mrazem i maglom mestimično. A maksimalna dnevna temperatura u većini mesta će biti znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, od 20 stepeni do 23 stepena. E, tokom noći subote na nedelju, na severu i zapadu, od nedelje i u ostalim krajevima, umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Dobro, lepo, ajmo sad da uživamo u ovom lepom vremenu narednih nekoliko dana. Konačno nešto što bi mogli da nazovemo miholjskim letom. Pa sad baš da je leto i nije, ali da jeste prijatno da bude 20-23 stepena druga polovina oktobra, svakako jeste. Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Magla i sumaglica posljednjih dana otežavaju vožnju, zato i danas u jutarnjim i večernjim satima vozite opreznije na putevima pored reka, jezera i kanala. Prisutna je na području Vojvodine, imaju u okolini Smederevske Palanke, Požege, Sjenice i Vranja, ali je može biti i na autoputu Miloš Veliki, na deonicama Ibarske magistrale, u Pomoravlju, Podunavlju i Podrinju. Na deonicama gde je vidljivost otežana, obratite pažnju na brzinu kojom se krećete, vozite na bezbednom odstojanju i na vreme uključujte pokazivače pravca ukoliko menjate pravac kretanja. Na redu je blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas počinju radovi na zameni dotrajalih slojeva asfalta na delu autoputa Beograd-Niš u zoni petlje Aleksinac, zbog kojih ona neće biti u funkciji, a alternativna petlja je Aleksinački Rudnici. Do 21. novembra predviđeni su radovi na pojačanom održavanju magistralnog puta Kula-Vrbas, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na popravci oštećenih delova kolovoza autoputa od Horgoša ka petlji Subotica-Sever, pa se u dužini od stotinak metara saobraćaj odvija smanjenom i prilagođenom brzinom. Produženi su radovi na popravci mosta preko reke Misače na putu Markovac-Aranđelovac. U zoni radova saobraćaj se odvija uz upotrebu semafora na izmeničnim propuštanjem vozila. Alternativni putni pravac je Mladenovac-Belosavci-Aranđelovac. A potičemo i na obustavu saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju mosta preko Tamiša kod Orlovata, zbog koje se koriste alternativni putni pravci preko Orlovata i Farkaždina do Kovačice, dok obilazni put iz pravca Zrenjina vodi preko Farkaždina i Perleza. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, za sada nema dužih zadržavanja, na onim najfrekventnijim teretnim terminalima zadržavanja se kreću u intervalima i do 180 minuta.
Evo i servisne informacije za Beograd na opštini Savski Venac. Od 8 sati do ponoći bez vode će ostati deo parne strane bulevara Vojvode Mišića zbog ispiranja vodovodne mreže večeras od 22 do sutra ujutru u 6. Vodu povremeno neće imati mesna zajednica 3 na Bežanijskoj kosi, Bečmen, Jakovo i Petrovčić. Za danas je najavljeno suzbijanje krpelja, radit će se od 11 do 15 časova na svim zelenim površinama na kojima boravi veći broj ljudi i domaćih životinja. I važna informacija, danas se isplaćuju novčane naknade za rad hranitelja i izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, kao i novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade, a isplaćuje se i dodatak za negu i pomoć drugog lica, dečiji i roditeljski dodatak i osobna invalidska primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. Dobro, malo muzike, a onda reklame, pa da prelistamo i štampu. Dobro jutro, još jedno.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo, da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a. Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu Jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Box, super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Minuta do 7 časova, vreme je malo da prelistamo i portale i novine. Krećemo od naslovne stranice našeg portala RTS stranica, imamo novi deo gde su vesti. Odgovornim ponašanjem protiv korone preporuka da se maske nose i na šetalištima. To je sad preporuka zato što kažu kada se krećemo, taj virus se brže izbacuje i ima veću mogućnost da nas zarazi, tako da treba svuda da imamo maske. Jeste nam povoljnija epidemiološka situacija u odnosu na region, ali kad smo mi letos buktili, kad je kod nas bilo mnogo korone, u Evropi nije. E, sad su se uloge zamenile, ajde da mi zadržimo ovaj status pa da ostanemo sa mnogo manjim brojem zaraženih, mada jesmo ušli u tu crvenu zonu, a više ćemo o koroni posle 7. Još od ove naslovne stranice izdvajamo još jedan lep jesenji dan, kada će oblaci zakloniti sunce, to smo čuli u prognozi. Noć subota na nedelju trenutak kada nam se opet vraćaju oblaci, a narednih dana lepo, nadprosečno toplo. Zorica Đigurski, najbolja medicinska sestra u jaslicama, objašnjava kako se postaje dobar vaspitač. E, lepo je to, takve priče slušati i pričati i baviti se tako divnim ljudima umjesto koje čime drugim što osvanjiva na raznim naslovnim stranicama. Pandemija ga spasila da ne plati račun od 100.000 dolara. Italijan Francesco Persico, koji se iz poslovnih razloga našao u Americi kada se zarazio koronavirusom, osim toga što je završio u bolnici zbog komplikacije izazvanih infekcijom, suočio se sa još jednim problemom, računom od 100.000 dolara koliko je bolnica potraživala za njegovo lečenje. Pre 8 meseci primljen je u bolnicu u Njujorku i u to vreme bi virus je bio malo poznat i Svetska zdravstvena organizacija nije još uvijek proglasila pandemiju i onda je krenula cela njegova priča kako će on to da plati. Kada je završio račun od 100.000 dolara plus 2.500 dolara za 800 metara koliko je hitna pomoć morala da pređe od hotela do bolnice. Ajde se vi čik razbolite u Americi, naročito ako ste došli iz inostranstva, niste osigurani E sad, kaže on, bio sam osiguran, ali sam brinuo jer kod njih košta 8.000 dolara jedan dan proveden u odeljenju intenzivne nege, pa osiguranje nije bilo dovoljno, ali ono što je spasilo Francesca jeste činjenica da je primljen u bolnicu 11. marta pre nego što je proglašena svetska pandemija. Nikoga nije testirao, morao je da ostane 7 dana u hotelu u karantinu, pa je trebalo da da je odatle ode i onda je otišao, napustio Italiju jer su istukli sve vize, tako da ipak nije platio taj račun na kraju. Dobro, to je to što se tiče najvažnijih vesti, samo da proverimo još jednom, imali dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, je to smo rekli na početku, pre 76 godina Beograd je oslobođen i bio je jedini, a to je stvarno divan podatak, jedini glavni grad u Evropi gde su sa armijama velikih sila ravnopravno učestvovali i naši vojnici, naša regularna nacionalna vojska. Dobro, to je to što se tiče naše naslovne stranice. Idemo sada na novine. Blic, naslovna strana. Vučić i SNS danas seku dan D za novu vladu, u novoj koaliciji SPS i Šapić, znak pitanja. Molim lepo, još uvijek nemamo pojma u stvari ko će da bude u vladi. Vučić menja 5 SNS ministara, sigurno 2 nova ministarstva, pa slika Darije Kisić Tevapčević, pa opet znak pitanja. Dačićev ima manje resora, znak pitanja. Pa znak pitanja, u novoj vladi bar 50% žena. I sigurni, jedino što je sigurno, pored čega nema znaka pitanja, su Brnabić, Nedimović i Mali. Cela naslovna strana Blica u znakovima pitanja. Znak pitanja i pored ove vesti, opasni ubica, neonacista i pedofil uhapšen u Srbiji, Erik Lemers, 60 godina star, u Belgiji osuđen za dvostruko ubistvo i optužen za zlostavljanje deteta, a u Srbiji već hapšen 2008. Kažu, pre desetak dana je došao u Beograd i kako je uopšte došao ovde i zašto je došao ovde, u svakom slučaju uhapšenje. Zatim, Lepa Brena napunila 60 godina i kaže, Lepa Brena počinje mojih najljepših 20 godina. Svaka čast Lepe Breni, njenih najljepših godina traje već, pa koliko, ako napunila 60, imala 20-ak, ono kad je Minimax prvi put emitovao njen snimak, znači već 40 godina živi, ajde, bar to je još toliko. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže, virus 3 puta zarazniji nego na početku. Ja više ne znam, kad je zarazan, kad nije zarazan. Oko je zarazan, ali treba se čuvamo, nosimo te maske, pa sad šta god posle da se dešava. Šta predstavlja pokret, okrenula sam 8. stranicu Blica, šta predstavlja pokret čije je stranice na srpskom uklonio Facebook? QAnon. Zabranjeni jer šire opasne teorije zavere. Facebook je početkom oktobra uklonio sve stanice i naloge povezane sa grupom QAnon, a među njima i nekoliko grupa i naloga na srpskom jeziku koji su kupili više od 5.000 ljudi, označivši ovu organizaciju kao opasnu, pošto poziva na nasilje i širi dezinformacije, između ostalih, o COVID-19, maskama, 5G mreži i vakcinaciji. Tu je sad i slika antivakserki Jovane Stojković, koja je iznala stravnu tvrdnju da su razmirnice deo života i braka i da samo budale i plaćenici mogu tvrditi da veze između muškarca i žene može biti nekonfliktna. To sve na konto toga, trebali se tući u vezi ili ne. Pa dobro, može malo, jel? Prema njihovom mišljenju. Zabrana može da ima i kontraefekat, to kaže Neven Cvetićanin. Da, može iz inata prosto narod da onda postane pristalica, ali koliko treba čovjek da bude zadrta da iz inata postane pristalica ovakve organizacije. U svakom slučaju, ceo članak posvećen upravo njima. To je to koliko internet doneo dobro, toliko eto, neproverene informacije i razne grupe mogu da nađu svoje mesto tu i čak da imaju i sledbenike. Prelazim na večernje novosti. Država reagovala na naš tekst. Milunkina kuća biće obnovljena. Vesić kaže, zvao me predsjednik Vučić i insistirao je da se dom uredi. U akciju se uključila i vlada kako bismo se kao narod dostojno odužili heroini. Unuka junakinje kaže, veliko hvala novostima. Da. Da li ima neko ko ne zna za Milunku Savić? Ali eto, nismo znali da je kuća propada. Razbuktava se epidemija, eksplozija COVID-19 zapretila prestonici, arena kao klinika, e sad eksplozija, to znači stotinak ljudi, ajde da bude manje. Vrh naprednjaka danas u novoj vladi, Vulinu MUP, SPS ostaje u Nemanjinoj, znak pitanja. Evo i novosti imaju znakove pitanja na svojoj strani. Šef države poslao poruku građanima i najavio borbu, pobedili smo tajkune, na redu su mafijaši. I novosti otkrivaju, nova grupa se smrt u glavnom gradu, šestorica na nišanu novog klana. Tako se fino uzburkala ta ekipa koja spuca po ulici jedni na druge. Narod koji tu prolazi nema veze, važno je da se oni sređuju. Dobro, to su novosti i za kraj pregleda politika. Srbija u crvenoj zoni, rizična sva okupljanja. Dobro, pričat ćemo, kažem, o koroni i posle sedam. Dan kada je glavni grad oslobođen od okupatora i evo svaka čast, politika jedina koja je na naslovnoj strani ima ovaj 20. oktobar. Opozicija u visokom startu za beogradske izbore, za danas je u sedištu DSS-a najavljen nastavak sastanka dela opozicije i načelno je već dogovoreno da će na izbore da se izađe u dve ili tri programske ideološki slične kolone. Kupci traže garancije porekla srpske maline. Posle afere u Čileu, poreklo malina se dokazuje u sertifikat i garantni list da su 100% odgajane u Srbiji. A na sedmoj strani politike, članak koji bi trebalo da bude onako, da bude suvišan u suštini zbog beloglavih supova, nema više letova iznad Uvca. Zašto je uopšte bilo letova iznad Uvca? Zar neko baš mora da preleti da bi video meandr i tu lepotu prirode, lepo put pod noge, pa polako uzbrdo da se sve to vidi u pravom svetlu? Zašto? Zato što znamo da je zbog preletenja helikoptera da su poispadala jaja iz gnezda, da su ili već mladi, da su se već bili izlegli. U svakom slučaju, takav nemar i takva bahatost je dovela eto do takve situacije, ali ono što je najslađe od svega je da još uvek nije otkriven i kažnjen počinilac. Inspekcija za zaštitu životne sredine i drugi nadležni državni organi, ako to otkriju i kazne za sebe, sa sebe će skinuti sumnju da prikrivaju dokaze i štite počinioce, kažu iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Eto, toliko u pregledu štampe. Sad će Vlada duže da vam pročita vesti, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je manji broj zaraženih nego prethodnih dana. Prema poslednjim podacima, 122 nova slučaja zaraze virusom korona od više od 5700 testiranih osoba. Preminulo je dvoje ljudi. U bolnicama je 408 pacijenata, a 24 je na respiratoru. Lekari upozoravaju da je moguće pogoršanje epidemijske situacije, a preporučuju nošenje maski na otvorenom. Najviše ih brinu okupljanja u zatvorenom. Mandatarka Ana Brnabić održat će danas konsultacije o sastavu svog kabineta. Brnabićeva će najpre razgovarati sa predstavnicima koalicije SPS Jedinstvena Srbija, Ivicom Dačićem i Draganom Markovićem. Potom je zakazan susret sa liderom Srpskog patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem. Popodne je i sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, kada bi definitivno trebalo da bude poznat sastav nove vlade. Vlada u Prištini je usvojila plan za sprovođenje sporazuma iz Vašingtona. List Kohaditore objavio je da se prve tačke odnose na akcije za izgradnju puteva i železnica i da je predviđeno da se realizuju putem zajmova. U petoj tački Priština preuzima obavezu da učestvuje u aktivnostima mini Šengena. Sedma se odnosi na najosjetljivije pitanje, jezero Gazivode, i obavezu saradnje sa američkom vladom na uspostavljanju radne grupe za studiju izvodljivosti. plan otkriva da Vašingtonski sporazum predviđa i izmenu zakona o verskoj slobodi, kako bi se sprovela dodatna zaštita Srpske pravoslavne crkve. Predviđeno je i da Priština uputi pismo međunarodnim organizacijama da se u narednih godinu dana neće prijavljivati za članstvo i da povlači sve dosadašnje prijave. Francuska policija pokrenula je seriju racija usmerenih na islamističke mreže, a nakon odsecanja glave nastavniku istorije Samijelu Patiju, koji je svojim učenicima pokazao karikaturu proroka Muhameda. Ministar unutrašnjih poslova obećao je da neće biti predaha za neprijatelje Francuske, a nakon što su desetine hiljada ljudi učestvovale na skupovima u čast učitelja i odbrane slobode izražavanja. Pre 76 godina na današnji dan Beograd je oslobođen od nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu. Bitka za oslobođenje glavnog grada trajala je od 14. do 20. oktobra 1944. godine. Nemačka okupacija grada je trajala 1287 dana, tokom koje je stradao veliki broj ljudi. Predstavnici grada i države položit će vence i odati poštu poginulima, a predsjednik Aleksandar Vučić položit će venac na spomenik neznanom junaku na Avali. U meču četvrtog kola Evrokupa košarkaši Partizana gostuju Bahče Šeheriju. Susret u Turskoj počinje u 18 časova. Danas počinje i nova sezona grupne faze Lige šampiona, u pitanju je fudbal. Na programu je 8 mečeva, a derbi se igra u Parizu od 21 čas. Paris Saint-Germain dočekuje Manchester United. Posle hladnog i maglovitog jutra, ponegde sa mrazem, u Srbiji će dan biti sunčan uz slab vetar. Najviša temperatura od 13 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 1, u Nišu plus 1, u Novom Sadu 2, u Beogradu 5 stepeni. 7 i 4, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje naš jutarnji program Uhvati dan. Do slušanja. Prijatno.
Mi 6. Dobro jutro, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Žarko Bovan za mix pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o demografiji, pričamo o tome da li će Ministarstvo demografije, koje bi trebalo da danas bude saopšteno da postoji kao jedno od nova dva ministarstva, pomoći da se demografska situacija popravi u našoj zemlji. Marina Bajić se bavila tom temom, ali i u pitanju jutra razgovaramo o tome. Sa vama pričamo o koroni, naravno moramo da vidimo kakav je presek, preporuke, šta se dešava. Ja sam juče bila reporter ispred Beogradske arene, razgovarala sam sa nadležnima i deluje da je stvarno tamo sve organizovano kako treba, ali ono što kažu da daleko im lepa kuća, lepo bi bilo da se provučemo i da ostanemo zdravi i da ne moramo da idemo bilo gde od svoje kuće zbog korone, nego da se lepo, da samo poslušamo preporuke. Pričamo i o subvencijama za priključenje na grejanje u Pančevu i naravno sve nove vesti i informacije koje stignu delimo sa vama. A evo, kažu, najnovija vest, Argentina, peta zemlja u svetu sa više od milion zaraženih koronavirusom. Eto, to je ovako upravo stiglo. Pa da, peta zemlja sa više od milion. To je to što se najave sata tiče. Sad volim ja ovaj deo kada se obraćamo onima na kojima svet ostaje.
Jutro, deco, budimo vas pričom Aleksandre Filipović, Mirko, pauk sa sedam nogu.
Ispričat ću vam priču koja mi je promenila život,
reče pauk Mirko. Sa drugarima koje je tek upoznao, sedeo je pod cvetom maslačka i posmatrao noćno nebo.
Jedno čekam.
Počela je tako što mi je na glavu umalo pala paukoteka.
Šta? Na glavu ti je umalo pala građevina u kojoj se čuvaju knjige?
Zabezeknu se gusenica Čupotije Jabuković.
Baš tako. Počeću od početka. Reći ću vam nešto o sebi. Razlikujem se od drugova. Ne mogu da jurim prostranstvima ili da skačem s jedne vlati trave na drugu. Pauk sam sa sedam nogu. Rodio sam se sa nogom manje. I zbog očiglednog nedostatka nisam bio hitar i okretan kao ostali. Stalno sam se spoticao i padao, pa je drugarima postalo dosadno da me čekaju. Sve češće su odlazili da se igraju bez mene. O, kako sam bio usamljen. U početku sam se trudio da ih sustignem. Ne bih li dokazao i njima, a i sebi, da nisam drugačiji i manje vredan. Ali moje zelenkasto telo jednostavno nije bilo dovoljno spretno. U doba kada nisam znao šta bih sa sobom, otkrio sam paukoteku. U stvari, više je ona otkrila mene. Dok sam hodao tužan i usamljen, na mene je naletela paukoteka. Ma šta naletela? Strmoglavila se, umalo mene lišivši još jedne dragocene nožice. Pala je sa vrha visokog cveta. Da li je neki bumbar preleteo previše blizu ili je vetar nezgodno dunuo, nikada se nije saznalo. Ali nepobitna je činjenica da se ona na jednom strovalila u bestan.
Pa to je strašno.
Uzvihnu gusenica Čupotija Jabuković.
Naprotiv, to je bilo nešto najlepše što mi se u životu dogodilo.
Reče Mirko.
Pomogao sam da se paukoteka ponovo izgradi, a onda sam počeo da čitam. Predavno su se stvorili mnogi svetovi. Nisam morao da izađem iz sobe da bih putovao. Da mi paukoteka umalo nije pala na glavu, nikada ne bih privukao mesec.
Drugari zadivljeno uzviknuše.
To ću vam sledeće ispričati.
Mirko, ti si posebno stvorenje,
reče Čupa.
Drugačiji si na toliko divnih načina.
Pauk se nasmeši. Ovo Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 16 minuta. Vremenski podaci za sedam kažu da je u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu plus 1. Mislim da su potpuno iste temperature kao u prethodnom satu. Kopaonik i Sjenica minus 3, a najtoplije Beograd sa 5 stepeni. Uglavnom su tu temperature između minus 1 i plus 1 u celoj zemlji. Vedro je, nigde oblačka iznad naše zemlje nema, ali zato ima magle i sumaglice, povedite računa. Sjenica, Požega, Kraljevo, tu je magla, sumaglice ima u Zaječaru, zatim u Smederevskoj Palanci, u Velikom Gradištu i na Paliću. Pa ako ste za volanom, naravno, pun oprez i vožnja prilagođena uslovima na putu. Prognoza kaže da će posle hladnog jutra biti toplo, pretežno sunčano. Kažu, bit će i prizemnog mraza ovoga jutra, ponegde je moguće na 2 metra visine. Temperatura od minus 1 do 5 jutarnja, najviše od 13 do 17 stepeni, u Beogradu oko 16 stepeni. Kažu meteorolozi, do subote pretežno sunčano i osetno toplije, samo će jutra i dalje biti hladna sa slabim prizemnim mrazem i maglom mestimično, a maksimalna dnevna temperatura u većini mesta biće iznad i znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, kažu 20 do 23 stepena. E, to tako do subote, uveče. Onda od nedelje u svim krajevima naše zemlje umereno do potpuno oblačno i hladnije mestimično sa kišom. Kažu da je u Beogradu jutros oko 6.40 oboren pešak u Gandijevoj ulici i Novom Beogradu, a tokom noći su se dogodile tri saobraćajne nezgode, naravno, u stvari na svu sreću, bez težih posljedica. I 21 ekipa hitne pomoći intervenisala 91 put na javnim mestima, 11 puta. Kažu, tokom noći su se javljali uglavnom hronični bolesnici i hipertenzičari koji su loše reagovali na svoje terapije. Zatim pacijenti sa kardiovaskularnim i respiratornim tegobama, pacijenti sa akutnim problemima ili građani koji su se raspitivali za simptome prehlade ili COVID-19. E da, kad smo kod COVID-19, u Srbiji svakodnevno raste broj zaraženih koronavirusom, epidemiološka situacija je nepovoljna, epidemiolozi upozoravaju na to da samo uz primjenu mera stanje može biti pod kontrolom. Detalje prenosi Tijana Sibinović.
Naglo pogoršanje epidemijske situacije nije nemoguće, upozorava epidemiolog Predrag Kon. Nada se da neće biti potrebe za zabranom kretanja, ali da bi se to izbjeglo, ponavlja, moraju se poštovati i mere. Podsjeća da je nošenje maski na otvorenom preporuka, i to na mestima gde nije moguća distanca od 1,5 metra ili na šetalištima poput Knez Mihajlove ulice. Kon navodi da je izlaz iz situacije kolektivni imunitet.
Da li će on biti vakcinalni ili će biti kolektivni tako što se prirodno inficiramo, drugačije ne može. Ako nemamo vakcinu relativno brzo, za sada se još ne čuje bilo kakvo obećanje kad će biti. Ako to nemamo, mi onda moramo da usporimo i praktično produžimo čitav taj proces, što može da opterećuje, ali će svakako biti malo manje teških ishoda i smrtnih ishoda. Zašto to sve kažem? Zato što je glavna stvar očuvati zdravstveni sistem koji će moći da spašava živote, jer ako njega izgubimo u nekom naglom povećanju ili naglom talasu, onda će smrtnost biti znatno veća.
Kako bi se zaštitio zdravstveni sistem, otvara se privremena COVID bolnica u Beogradskoj areni. Radiće se u tri smene, a u jednoj smeni biće 30 lekara i 30 medicinskih sestara. Kapacitet arene je proširen i sada će imati 510 ležajeva, a instaliran je i sistem za dovod kiseonika. Kaže za naš program glavni medicinski koordinator te COVID bolnice, potpukovnik dr. Predrag Bogdanović.
Skoro sve postelje imaju dovod kiseonika, tako da naši pacijenti koji inače zahtevaju kiseoničnu terapiju mogu ovde da dobiju to. Što se tiče dijagnostike, imamo laboratorijsku dijagnostiku za hitne laboratorijske analize, krvna slika, CRP, gasovi arterijske krvi u svakom trenutku, znači u svakom periodu dana i noći, i imamo rengen dijagnostiku, znači možemo da uradimo rengen srca i pluća.
Beogradsku arenu su posjetili ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik uprave za vojno zdravstvo Uglješa Jovičić. Vulin je istakao da su lekari i tehničari koji su izdržali i pobedili prva dva talasa u areni spremni, obučeni i potpuno snabdeveni.
Sve što je neophodno, sve što je potrebno, stoji na raspolaganju ovdje lekarima i tehničarima, kojima ja još jednom želim da se zahvalim na ogromnom radu. Dakle, mi znamo kako se to radi i molimo pacijente da nas slušaju, molimo ih da budu strpljivi, molimo ih da budu pažljivi, da budu disciplinovani i pobjedit ćemo. Arena je tu, arena je spremna, uslovi su najbolji mogući, ali ako hoćete da izbjegnete, nosite masku, vodite računa o tim malim stvarima koji mogu da pobjede ovu veliku pošast.
U dečjoj klinici kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišević, koja od početka epidemije zbrinjava najmlađe pacijente pozitivne na koronavirus, nalazi se petoro pacijenata. Rukovodilac te klinike, Olivera Ostojić, kaže da svi pacijenti imaju blažu kliničku sliku.
Troje pacijenata je pozitivno, četvrto čekamo rezultat PCR-a, a peto dete nam je negativno i ja se nadam da će biti vrlo brzo otpust kući. Ovo je sad jedna blaža klinička slika ove pozitivne dece sa znacima respiratornih infekcija, što bi značilo povišena temperatura sa kašljanjem, kijenjem. Ove veće dece se žale i na gušobolju, klasična respiratorna infekcija i ono što smo navikli da vidimo u koroni kod dece.
Nepovoljna epidemijska situacija ponovo se beleži u Novom Pazaru. Razlog je, kaže tamošnji doktor Šefadil Spahić, nepoštovanje mera.
Ali ako posljednja dva dana dodamo i tome da se povećava broj hospitalizovanih na infektivnom odjeljenju sa 2 na 6 pacijenata, da se povećava broj pacijenata koji se prvi put javljaju u COVID ambulanti, onda možemo i da u Tutinu lagano virus SARS-CoV-2 ulazi u zdravstveni sistem i prosvetu, onda za ova dva dana možemo reći da ne samo da je nestabilna i nesigurna, već i da je epidemiološka situacija i zabrinjavajuća.
Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Srbija u posljednjih 14 dana ima 30 zaraženih na 100.000 stanovnika, tako da se od nedjelje i zvanično nalazi u crvenoj korona zoni.
Još uvijek ima nade. još uvek ima nade. I ne dozvoli da ti pokvare plan.
Je časova i 28 minuta, ovo je Radio Beograd 1, hajde još jednom da vam kažem temperature i da vidimo kako će vreme biti danas u našoj zemlji. U Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu plus 5, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu plus 1. Prognoza za danas kaže da će posle hladnog jutra, mestimično maglovitog sa slabim prizemnim mrazem koji je ponegde moguć i na 2 metra visine, biti pretežno sunčano. Temperatura od 13 do 17 stepeni, u Beogradu oko 16, a do subote pretežno sunčano i osetno toplije posle hladnih jutara. Dobro je, druga polovina oktobra i treba ujutro bude hladno i uveče. Preko dana 20 stepeni do 23 stepena, a tokom noći subote na nedelju, a onda i u nedelju u ostalim krajevima, umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Ostanite uz Radio Beograd 1, još malo muzike, reklame, pa onda pričamo o temi jutra i razgovaramo sa vama o demografiji, ministarstvu za demografiju koje će biti, nadamo se, proglašeno danas.
Četiri i dnevnik je neljubavi, već
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom LED televizora Fox od 32 inča za 10.999,99 na poklon dobijate kilogram C kafe.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Eko.
do 8 je. Danas očekujemo da čujemo ko će sve biti u novoj vladi, ko će voditi koje ministarstvo, i ako se imena novih članova vlade ne znaju, poznato je da će u novom sazivu biti 50% žena i dva nova ministarstva. Jedno za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog, a drugo ministarstvo za populacionu politiku. Stručnjaci pozdravljaju ovu ideju jer tvrde da je broj novorođenčadi na istorijskom minimumu. Pritom svaki peti stanovnik, kaže, ima preko 65 godina, a tek svaki sedmi manje od 15. Upozoravaju da problem nije samo u niskoj stopi rađanja, već i u odlasku stanovništva iz zemlje. Ovom temom bavila se Marina Bajić.
Svake godine Srbija izgubi jednu Kikindu, Pirot, Zaječar, Jagodinu. Od 92. Zavod za statistiku nije zabeležio ni jednu godinu sa pozitivnim prirodnim priraštajem. Demograf Goran Penev upozorava da prema podacima od 1. januara ove godine Srbija ima 6 miliona 900.000 stanovnika. Isto kaže kao i krajem 60-ih.
Broj živorođene dece je na istorijskom minimumu. Broj živorođene dece je manje nego bilo koje godine od 1900. do danas. Znači manje nego što je bilo u vreme ratova, prvog, drugog svjetskog rata, u vreme NATO bombardovanja. Od 56. godine žene u Srbiji ne rađaju dovoljno za zamenu generacije. Što se tiče smrtnosti, broj umrlih se kreće oko 100.000.
Pored negativne prirodne komponente, tu su i spoljne migracije koje statistika nije uzela u obzir, inače bi ukupna slika bila još nepovoljnija, tvrdi sagovornik.
Od početka 21. veka prisutno je kontinuirano veće iseljavanje nego doseljavanje u Srbiju. Moguće da situacija vezana za koronu uspori taj proces, ali prema najnovijim procenama Republičkog zavoda statistiku, negativan migracijni saldo iznosi oko 22.000, 38.000 odseljenih 2018. a 16.000 doseljenih.
Na sve to treba dodati činjenicu da nam je životni vek kraći nego kod većine evropskih naroda, kaže Penev. Dodaje da će država, ukoliko zaista želi da reši problem, morati da preduzme složene mere.
Ne samo ciljane u smeru povećanja fertiliteta, nego i stvaranja uslova za poboljšanje zdravstvenog stanja nacije, poboljšanje ekonomskih, političkih i svih ostalih uslova, da se smanji iseljavanje i da se poveća povratak i da se privlači stanovništvo ne samo iz regiona, što bi je slučaj tokom 90. godina, nego šire.
Pojedinim rešenjima pristupilo se još pre dve godine, kada je iz nacionalnog investicionog programa opredeljeno 200 miliona evra za populacionu politiku. Tako su od 1. jula 2018. majke počele da dobijaju za prvo dete 100.000 dinara jednokratno, za drugo 10.000 dinara mesečno na dve godine, a za treće 12.000 dinara mesečno u periodu od 10 godina. S druge strane, mislilo se i na parove koji imaju problema sa rađanjem, pa je tako povećana starosna granica za žene koje idu na vantelesnu oplodnju, a povećan je i broj pokušaja na godišnjem nivou. U program pomoći uključeni su i poslodavci, i to u smislu boljih radnih i zakonskih regulativa za trudnice i porodilje. Obećane su izmene u smislu fleksibilnijeg radnog vremena roditelja, kao i većeg broja mesta u obdaništima. Vlada je otišla još dalje, pa je osnovala i poseban koordinacioni tim sa zadatkom da se bavi isključivo ekonomskim migracijama i u skladu sa tim obezbedi uslove za povratak parova u Srbiju. Međutim, još tada nadležni su upozorili da se bolja demografska slika, uprkos svim ovim merama, ne može očekivati dok ne prođe barem 10 godina, a izazova je, kažu stručnjaci, sve više, posebno ako se u obzir uzmu i činjenice da se struktura porodice menja, da se brakovi sklapaju sve kasnije i da postoji trend odloženog rađanja.
Pitanje jutra.
Da, nije prvi put da postavljamo pitanje jutra u vezi sa demografijom, ali evo prvi put ćemo imati i ministarstvo za populacionu politiku, pa je li ovaj pokušaj države da popravi populacionu politiku u našoj zemlji dovodi do nade da će situacija ipak biti bolja i da ćemo imati više dece koje se rađaju u našoj zemlji. Ne samo koje se rađaju, nego koje kad porastu i ostaju u ovoj zemlji. 3225 299 i 3225 099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Nekoga imamo na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Milane iz Valjeva.
Izvolite, Milane.
Pa tema je izuzetno lepa, su složena, pokušat ću što kraće najbitnije stvari da kažem. Smatram da, kao što znate, porodica stup, odnosno ćelija svakog društva, tako da prioritet je porodica. Kad kažem porodica, ne mislim znači, samo na decu, nego mislim i na oca i na majku. Znači, konkretno podržavam što se neke stvari menjaju, ali neke stvari moraju da se ubrzaju. Znači, što se mene tiče, ja bih predložio da se, recimo, porodicama koje imaju troje i više dece dodeli nacionalna penzija majici. Znači, to bi bilo fantastično rješenje. Da u današnjem vremenu, gde skoro milion ljudi prima oko 250 evra platu, koji ima troje i četvoro, petoro dece, to su heroji. I to mora da se plati. Znači, to mora država da plati. To je moje mišljenje i stojim iza toga. Znači, razne, da kažem, institucije u državi moraju da koje se bave sa problemom porodice, moraju da nađu olakšice. Znači, da li je to jeftinija ekskurzija, da li je to, evo konkretno pade mi na pamet, da kupite detetu cipelice hodajuće, košta 5.000 dinara. Znači, država mora da stane na put tim lobistima koji se bave s tim. Znači, to ne košta taj materijal za te cipelice koje su veličina priveska za ključeve, ne može da košta više od 300 dinara, materijal ne može da košta.
Pa jedemo se pelene, ajde krenemo od pelena i od hrane za bebe. Ono prvo što vas dočeka kad dođete kući.
Bavim se konkretno s tim trenutno. Pa.
Da, u toku ste sa svim cenama i troškovima.
Hoću da kažem, znači, to je ozbiljan problem. Znači, porodice jedva kraj sastavljaju kraj s krajem. Znači, država mora, nas je 100.000 manje svake godine. Za 10 godina to je milion ljudi. Znači, što se manje rodi, što ode ovaj države. Znači, moraju olakšice, moraju privilegije, mora da se ceni i mora da se prekine sa propagiranjem homoseksualizma i takih stvari. Jednostavno, ne možete to da radite ako hoćete decu. Ne možete. Znači, morate da sistem mora da prepozna problem, a problem je ogroman. Sami ste rekli, znači, mi smo na nivou 60. godina.
Da, da. Hvala vam.
Hvala.
Srećno u naporima da pregurate ovaj period. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Želim da vas podelim pitanje i problem je veoma složen što se tiče kako i u našoj zemlji, tako i uopšte i u svetu. I pošto ima nekih rezultata u svetu, to treba sagledati znači stručno i koliko je to moguće primijeniti i kod nas. A moj predlog jeste, znači, za sve bračne parove koji su u fazi za rađanje ili u fazi,
što bi se reklo, u reproduktivnom periodu, jel da?
Tako je, ali koji su, znači, odlučili, koji su već došli u fazu da to je isto normalno reći, začnu dete, da imaju potpuno besplatno zdravstveno osiguranje i sve preglede i sve to da bude besplatno, a pogotovo za novorođenu decu do najmanje 18 godina, do punoletstva, da bude sve besplatno što se tiče zdravstvene zaštite. Drugo, poreski sistem isto da se značajno tu prilagodi potrebama te novorođene dece, tako da ne budu tako visoke cene hrane, jel, za decu, pa onda odeće, obuće, knjiga i tako dalje. Šta bih ja još predložio? Jedno istraživanje je pokazalo kod nas da svak 60% svih upisanih studenata sebe ne vide da će ostati u državi, u Srbiji.
Veliki problem, jes.
To je ozbiljan problem. I sad kaže, neće raditi ni u svojoj struci. Zašto se onda školuju? Znači, izvršiti jednu kompletnu reformu obrazovnog sistema, znači za za ta zanimanja koja su potrebna našoj zemlji, ili da se istraži, predvidi koja su zanimanja potrebna. Ne da se školuju ti stručnjaci budući, odnosno...
Budući stručnjaci u inostranstvu, da.
Tako je, profili koji nama neće biti potrebni i oni završe i ne mogu doći do posla i onda ostaju, rade, bave se nekim drugim poslom, pa prekvalifikacije, pa ovako, pa onako, ili odu u inostranstvo. E sad, za inostranstvo. Ja bi tu, osim toga što bi trebalo da se obezbedi posao kod nas, i svi drugi uslovi za te mlade bračne parove, kao što su i stanovi i sve drugo što je potrebno, jeli, da se demotiviše odlazak u inostranstvo.
Da, to je možda i najveći zadatak.
Postao bi jedan registar, centralni registar za celu Srbiju i da se zna ko odlazi u inostranstvo, zbog čega i da se to prati. Znači, što se tiče svega toga i ko odlazi zbog posla ili bilo čega, lepo da se nađe modus kako ti ljudi da svojoj državi vrate
ono što je u njih uloženo, da.
Ulaganje za njegovo ili njeno, sve jedno, besplatno ili ovako
državno
školovanje koje je ogromno.
Hvala vam, hvala vam. Imate vrlo, vrlo konkretne ideje i predloge. Ne bi bilo loše to sročiti pa nekome napisati. Ja se uvek nadam da ovo naše pitanje jutra nadležni slušaju pa da dobiju po neku ideju, da pridodaju zakonima koje planiraju da donose. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovako, slažem se sa prethodnim slušalcima, mada mislim da nijedan bračni par ne rađa decu radi financijskih sredstava. Naprimjer, ja sam otac, ja i moja supruga smo roditelji troje dece. Moja supruga, kao većina žena u Srbiji, radi u trgovini, u prodavnici. Radi u trgovini gdje ima svaki 15. dan slobodan. Mislim da bi država morala malo konkretnije da uđe u taj program obilaska tih radnji, koja žena koliko dece ima. Znači, žena sa troje dece ima svaki 15. dan slobodan, mislim da...
Da nije to samo koliko će nam se dece rađati, nego i gdje rastu ta deca, jel da? I kako roditelji uspevaju?
Pa naravno, mislim, evo ja sam lično u problemu, ja sam vozač, vozim kamion u špedici, žena radi u trgovini, svaki 15. dan ima slobodan, znači, lično moje iskustvo je da mi nije majke i oca, ona bi morala napustiti, gdje bi život bio težak da bi se odgajila deca, mislim, ja ne tražim ni pomoć od države, ni ovo, ni ona. A druga stvar je, mi smo roditelji sa troje dece, oba dvoje imamo minimalac, naravno, kao u celoj Srbiji što je u propalom našem sistemu, minimalac na račun imamo i sa tim minimalcom nemamo pravo na dečji dodatak. Mi kao roditelji troje dece.
Da, da, eto, to su da.
Sve ostalo je suluda priča ako država malo konkretnije ne krene u taj program.
Jeste, ako deca odrastaju i gledaju upravo to, onda će pomisliti da će negde drugde možda biti bolje za njihovu decu kada odrastaju.
Da, naravno.
Mnogo vam hvala što ste se javili, puno vam hvala. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa sad bih prvo rekao, ono što je zanimljivo, to je da i ove godine, uprkos toj demografskoj slici, 65 miliona u danas će možda biti 70 miliona i više ljudi rođeno. Znači, pridate, tako da danas imamo oko 7 milijardi i 800 stanovnika na planeti. Znači, ovde sad je to problem zapadne civilizacije koje mi pripadamo, znači, kod nas je ta demografska slika. To je pre svega razlog što se svodi na to da se pojavilo onaj egoizam ili što bi srpska reč bila samoljublje, znači jednostavno navikao se ja da imam neki svoj život, ovo ono. I tako, to je sad najveći problem koji celokupno okruženje nas vodi bukvalno ka tome. Mada, hvala Bogu, imam izuzetaka, znam i porodice, na primjer, u gradu Ovski, službenici koji imaju 4 dece i stvarno i deci odlični đaci, završili su škole, neke socijalne školi. Znači, ima, znači kad neko želi, kad je zdrava porodica, uprkos tom okruženju.
Pa što reče ovaj slušalac, ima troje, a ima primanja koje ima. Znači, nije to samo da li mogu i koliko ću da platim, prosto voliš da imaš decu. Nema
da, tu, da. Da, ja bih sad rekao jednostavno rješenje, obično rješenje krajnje jednostavno, međutim, zato postoji neki razlog zbog čega se on tako prikriva. Jednostavno rješenje koje bi rešilo i problem ovog odlaska, demografskog izlaska i rađanja dece, bilo bi vraćanje starosne granice za ulazak u penziju, i to zbog dva razloga. Znači, zato što ti roditelji bi oslobodili radna mesta. Drugo, vi bi mogli da ostavite decu, to je najveći problem, zato što mladi bukvalno kad ovi odu 65 godina, više tu oni ne mogu stariji da pomognu, sad vi možete njih da čuvate. Ukoliko mesto da se bavite svojom porodicom, vi možete čuvati sa roditeljima, jeska bi se to vratilo, to bi potpuno promijenilo cijelu sliku.
Hvala vam, da, nije loša ideja, ali vidim da kako stvari stoje, dok mi stasamo u ovim godinama za penziju, više penzije neće biti, nego će biti radite zauvek. Šalim se, naravno, ali svakako to su neke perspektive koje ne vidimo na taj način. Šteta. Dobro jutro, ko je poslednji ovoga jutra? Pričamo o tome da li će Ministarstvo za demografiju uspeti da počne da rešava makar problem demografije u našoj zemlji. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, slušamo ovdje, uglavnom se slavim sa slušalcima, šta ljudi kažu, pravo su dosta. Pa, prvo mislim, ono što ste vi rekli da po meni, onaj ko treba ovo da čuje, da ne sluša ili onako malo, ne mogu reći da ne interesuje, ali da jednostavno da ne imaju osjećaj za to. Prvo bi krenuo s ovim odlaskom mladih iz države, to je generalno, ja relativno sam mlad, nisam više imao 33 godine, ali bih rekao to da ljudi koji su akademski građani i odlaze preko, onda mi kažu tu, kao država mi nije ništa obezbedila, kako ti nije obezbedila školovost za džabe, i onda ideš tamo kod nekog Nemca, Austrijanca, Šveđana, bilo koga da pereš delove ili da pereš šaša, odmah se završio fakultet, uzeo si nekom mesto na tom fakultetu koje možda i htjela da ostane u državi da nešto radi. Doduše, ja sam završio, Bogu hvala, studije, nikad sam imao želju da idem preko, sad i radim za lepu kompaniju i zastavljam, imam troje dece, supruga ja, a ostalo, mislim da se dosta radi na toj popularizaciji, kao što rekao prvi slušalac, počeo od homoseksualizma, znači nema neke zdrave porodice, da ti neko prikaže zdravu porodicu, uglavnom kad pogledam ove naše serije, to je sve prikazano homoseksualci, onda neki...
A dobro, ali kako da vam kaže, homoseksualci nisu većina u ovoj zemlji, većina...
Vi kad dođete malom detetu, evo, ne znam da ste vi, da li imate decu ili bilo ko.
Imam, da, dobro, dobro.
I sad vi zašetate, recimo, dete, i dete da vidi da se drže dva muškarca za ruke. I mene dete pita, tata, šta je ovo, kako je njemu to dovesti, mi ili vi, razumete? I dete će biti, onako, skoro će biti sluđeno, šta je porodica? Je li porodica ovo što mi imamo ili ovo što ovi neki šetaju, razumete?
Aha, da.
Druga stvar, te priče kao nemam para, nemam ovo, nemam ono, to su po meni male izgovori. Ovo imaš za cigare, imaš za lupiranje kladionica, ovo ne možeš da podižeš porodicu. Imaš za tipele 15.000, ne možeš da podižeš porodicu. Malo te priče, tu su malo više izgovori, razumete?
Pa dobro, to je neko spomenuo i konformizam malo i želja za uživanjem, jeste,
pa, da,
ima i toga da...
Pa kako su naši roditelji, naše babe, naši preti, kako su živeli. Yes. Ja mislim da mi sad daleko bolje živimo. Imamo i reš mašinu, imamo i mikrotalasne pećnice, imamo ove gadžete koje kakve, gde smo kola, koja sama prepoznaju znakove. Sad sam otišao malo i daleko.
Jeste, ali dobro, drugačije je svakako, da.
Ali drugačije, bolje je. Daleko da. Je bolje. Vi sad odete u radnju, imate da kupite jabuke konstantno, imate, ne znam, imate sve. A onda nađeš tu neki izgovor, a kao ne mogu da imam kao porodicu, ne znam ja, država mi ništa nije dala.
Hvala.
Da tebi država da daje, da ti treba da daš svoj porodici.
Da, hvala vam puno što ste se javili. Dobro. Biće da je na nama i kad kažem na nama, mislim i na nama kao običnim građanima, ali i na nama kao državi koja treba da oslušne sve ove potrebe i da pogleda na koju stranu da se okrene i kako problemu da priđe. Evo, čućemo danas, nadam se, i sve članove vlade, da više ne bude ovoliko znakova pitanja na naslovnim stranicama novina u našoj zemlji, ali eto i da čujemo ko će biti ministar za tu demografiju i da vidimo kakav plan će biti predstavljen, pa da za neku godinu popričamo o tome kako je situacija bolja nego što je bila. 6 minuta je do 8, malo muzike, a onda ćemo pričati o mogućnosti priključenja na daljinsko grejanje u Pančevu. Minute je do 8 časova. Gradska uprava Pančeva radi smanjenja zagađenja vazduha u zimskom periodu od 2015. subvencioniše priključke na gasnu mrežu. Konkurs za nove korisnike otvoren je i za ovu grejnu sezonu, a za 117 novih priključaka biće izdvojeno 4 miliona dinara, javlja Danica Jovanović.
U pančevačkom naselju Misa se u poslednjih 5 godina, od kada je počelo subvencionisanje, priključilo više domaćinstava na gasnu mrežu nego od uvođenja gasifikacije. Tako je Dragan Majkić postupio pre 3 godine. Pre toga se grejao na čvrsto gorivo, a kada mu je procureo kotao, izračunao je da mu je jeftinije da pređe na gas. Zadovoljan je i zbog toga što je sve mnogo čistije.
Mi smo trošili oko 15 kubika drva za jednu sezonu, to je po 6.000, 10.60 i 5 po 6.000, oko 90.000. Mi sada, verujte, prolazimo sa 60 do vrh glave 65.000. Ja i sin na spratu, dve porodice, dva etaža, grejemo aktivno.
Grad daje subvenciju od 30.000 dinara, a domaćini treba da obezbede građevinske radove i geodetske usluge. Do sada je ovaj projekat uložen oko 11 miliona dinara za 201 domaćinstvo, a glavni cilj je smanjenje aerozagađenja. O tome govori Katarina Banja i gradska većnica za ekologiju.
Još uvek veliki broj domaćinstava koristi čvrsto gorivo za zagrevanje svojih prostorija i zbog toga imamo i najveći problem sa česticama u toku zime i zbog toga nam je i vazduh treće kategorije, jer samo tada u stvari imamo prekoračenja, dozvoljena prekoračenja graničnih vrednosti čestica.
Za subvencije mogu da se prijave građani naselja Gornji grad, Strelište, Stari Tamiš, Vojlovica, Tesla, Topola i delovi centra Mise i Koteža.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skoro 4 meseca posle izbora i ubedljive pobede liste okupljene oko Srpske napredne stranke, a dve nedelje pre isteka ustavnog roka, Srbija ulazi u završni proces formiranja vlade. Mandatarka Ana Brnabić trebalo bi upravo da počne konsultacije o sastavu svog kabineta. Razgovore u Nemanjinoj ulici u Beogradu prati naš Ivan Jovanović. Ivane, sa kim se mandatarka danas sastaje i imaš li informaciju da li su razgovori već počeli?
Tako je, sada u 8 časova počinje prvi sastanak u okviru završnih konsultacija za formiranje nove vlade Srbije. Premijerka Ana Brnabić razgovaraće sa dosadašnjim koalicionim partnerima, liderom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem i liderom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem, a sat vremena kasnije u 9 očekuje se njen sastanak sa liderom Srpskog patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem, koji bi, kako se očekuje, kako je ranije bilo najavljeno, možda mogao da bude jedan od partnera u okviru buduće vladajuće koalicije. Što se same vlade tiče, čuli smo u nekim uvodnim komentarima da će imati dva nova resora, to je resor za ljudska manjinska prava i društveni dijalog i ministarstvo posebno za brigu o deci, porodici i demografiji. Takođe su najavljene preraspodele nekih resora, a više puta istaknuto da će u novom sastavu kabineta u Nemanjinoj da bude barem 50% žena. Toliko za sada sa ovih završnih konsultacija koje se održavaju u okviru formiranja nove vlade Srbije.
Hvala, bio je to Ivan Jovanović. Dodajemo da je za popodne zakazana i sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, kada bi trebalo da bude poznati sastav nove vlade, a ustavni rok za formiranje iste je 3. novembar. U danu za nama u Srbiji je opao broj zaraženih u poređenju sa proteklih 5 dana. Lekari ipak podsjećaju da je moguće naglo pogoršanje epidemijske situacije, preporučuju nošenje maske i na otvorenom i poštovanje mera. Najveći problem je i dalje okupljanje u zatvorenom prostoru. Najviše zaraženih je iz Beograda, a potom iz Kragujevca, Valjeva, Kraljeva, Niša i Novog Sada. Prema poslednjim podacima, potvrđena su 122 nova slučaja zaraze virusom korona, od više od 5700 testiranih, preminulo je još dvoje ljudi. Vlada u Prištini je usvojila plan za sprovođenje sporazuma iz Vašingtona. List Koha Ditore objavio je da se prve tačke odnose na akcije za izgradnju puteva i železnica i da je predviđeno da se realizuju putem zajmova. U petoj tački Priština preuzima obavezu da učestvuje u aktivnostima takozvanog mini Šengena. Sedma se odnosi na najosetljivije pitanje, jezero Gazivode, i obavezu saradnje sa američkom vladom na uspostavljanju radne grupe za studiju izvodljivosti. Plan otkriva da Vašingtonski sporazum predviđa i izmenu zakona o verskoj slobodi, kako bi se sprovela dodatna zaštita Srpske pravoslavne crkve. Snažan zemljotres jačine 7,5 stepeni Richtera pogodio je područje južno od Aleutskih ostrva na Aljasci. Pokrenuto je upozorenje na tsunami, saopštila je američka geološka služba. Beograd danas slavi dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. 20. oktobra, pre 76 godina, završena je vojna operacija koja je okončala opsadu glavnog grada dugu 1287 dana. Najviši zvaničnici odaju poštu i polažu vence na spomenik neznanom junaku Navali, sovjetskim veteranima i na groblje oslobodilaca Beograda. U meču četvrtog kola Evrokupa košarkaši Partizana gostuju Bahçeşehir-u. Susret u Turskoj počinje u 18 časova. Danas počinje i nova sezona grupne faze fudbalske lige šampiona. Na programu je 8 mečeva, a u derbiju večeri Paris Saint-Germain dočekuje Manchester United. Susret u Parizu počinje u 21 čas. Posle hladnog i maglovitog jutra, ponegde sa mrazem, u Srbiji će dan biti sunčan uz slab vetar, najviša temperatura od 13 do 17 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, preporuka da ostanete na našim talasima, očekuje vas naš jutarnji program Uhvati dan, s vama je koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Dobro jutro još jednom, stala sa prvog programa Radio Beograda, jutarnji program, uhvati dan ovog 20. oktobra, dan oslobođenja Beograda, pre tačno 76 godina. Posle dugih 1287 dana oslobođenje Beograda od nacističke okupacije, Beograd je bio jedini glavni grad u Evropi u čijem je oslobađanju sa armijama velikih sila ravnopravno učestvovala regularna nacionalna vojska, Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije, a po oslobođenju Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar Nove Jugoslavije. O 20. oktobru pričat ćemo u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa, a u ovom satu pričamo o solidarnim kuhinjama, kako funkcionišu, kako su uopšte pokrenute i kako možete vi da doprinesete ako želite radu solidarnih kuhinja. E sad, ovo je jedan način na koji pričamo o kuhinjama, obrocima i o kuvanju, a posle toga pričamo na jedan potpuno drugačiji način. Danas je Međunarodni dan kuvara i proteći će u skretanju pažnje na zdravu ishranu kod dece, ali ćemo mi sa Markom Brzakom, kuvarom na Salašu 137, koji će nam se uključiti u program, razgovarati o onim finim nijansama po kojima se vrhunski kuvari odvajaju od običnog kuvanja, onog našeg svakodnevnog, kad se sprema neki ručak na brzinu. Danas je i Dan ferijalaca Srbije. Biljana Šujdović se bavila ovim danom i uopšte ferijalnim savezom, pa ćemo eto od nje čuti kako uopšte funkcioniše ferijalni savez. Nekako ranije ono, naročito u vreme stare Jugoslavije, ferijalni savez je bio način da se letuje za male novce, da se ide na more, međutim mora više nema, ti objekti su ostali tamo u drugim državama, pa eto čućemo kako to danas izgleda. To bi bilo to što se najave ovoga sata tiče. Sa vama su do 10 za Mix Pulton Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Pre svega ovoga, hajmo malo da poradimo na sopstvenom opismenjavanju.
Srpski na srpskom.
Javni prevoz često je mesto veoma zanimljivih razgovora. Da bih se prisetila ove činjenice, trebalo je prvo da zaboravim kod kuće svoje slušalice. Ispred mene su sedele dve starije gospođe i razgovarale o raznim temama, kako bi verovatno prekratile put autobusom. U jednom trenutku jedna od njih je rekla: "Juče baš šetam kejem sa komšinicama i komšijom Milošom."
Ispravni oblik instrumentala jednine imenice kej isključivo je kejom. Načelno pravilo koje propisuju podjednako pravopisi i normativna gramatika srpskog jezika glasi: na granici osnove i nastavka za oblik treba izbjegavati gomilanje istih samoglasnika. Tako ćemo umjesto Milošom i nožom imati samo Milošem i nožem, a umjesto kejem i keljem, kejom i keljom.
Srpski na srpskom.
Nastavak ovog razgovora nije bio ništa manje zanimljiv. Kao svaka ponosna baka, jedna od gospođa pohvalila se svojim unukom, inženjerom. "Moj unuk inženjer bakin, evo sad je baš u Mađarskoj na nekakvoj važnoj konferenciji." Međutim, ova gospođa nije bila jedina ponosna baka u autobusu. "A ovaj moj unuk," rekla druga gospođa, "studira medicinu." "Sreća bakina, još samo specijalizaciju da završi i eto meni mog doktora."
Iako se u govoru relativno često čuju oblici inženjer i medicina, norma priznaje kao ispravne jedino inženjer i medicina. Pravopis srpskog jezika Matice Srpske pak navodi da su u vojnom rečniku uobičajeniji oblici sa i kod nekih izvedenica ove imenice, poput inženjerija. Ali na osnovu ovog izuzetka ni u kom slučaju ne bi trebalo dovoditi u pitanje ispravnost oblika inženjer. S druge strane, iako je u prošlosti bio u upotrebi i naziv sa dž, normativno prihvatljivo ime severnog suseda naše zemlje danas je samo Mađarska. Oblici sa dž ograničeni su na neka posebna marginalnija značenja. Poznata je, na primjer, vrsta šljive Mađarka, ali pored ovog naziva pravopis nam dozvoljava da naporedo koristimo i Mađarka. Napomenimo još i da se imenica Mađarka, odnosno Mađarka, kao i načelno svi nazivi biljnih vrsta u srpskom jeziku, pišu malim početnim slovom.
Srpski na srpskom.
Nakon toga sam u istom autobusu čula kako razgovaraju dve mlađe osobe, od kojih se jedna pohvalila drugoj brojem pratilaca na nekoj društvenoj mreži. "Profil sam napravila pre 2 nedelje i već imam 1000 pratioca."
Pre svega za pohvalu je izbor domaće reči pratilac umjesto uobičajenog anglicizma follower. Ipak treba voditi računa da je oblik genitiva množine imenica koje se završavaju na lac, poput pratilac, isključivo pratilaca, te da se oblik pratioca koristi uz brojeve 2, 3 i 4. Prema tome, ispravno je jedan pratilac, dva pratioca, ali 5, 10 ili 1000 pratilaca. Srpski na srpskom potpisuju, autor teksta Aljoša Milenković, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 i 18 je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo nas u trećem satu i da vidimo merenja za 8. U Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu 1 stepen i u Nišu 2 stepena. Dobro, malo su se promenile temperature. Najhladnije u Sjenici, tamo i dalje minus 4. Ali na Kopaoniku za stepen toplije, minus 2 je na Kopaoniku. A Sjenica je stepen hladnije, bilo je minus 3 u prethodnom satu. Najtoplije je Beograd sa plus 6, vedro je u celoj zemlji, ali magli ima u Sjenici, u Požegi i u Kraljevu. Sumaglice ima u Ćupriji i na Paliću, tako da ako vozite, povedite računa i prilagodite uslove, brzinu uslovima na putu. Najavljeni su prizemni mrazivi u jutarnjim časovima koji nepovoljno mogu uticati na povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom. To je upozorenje na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A prognoza za danas kaže da će posle hladnog jutra najviša dnevna temperatura biti od 13 do 17 stepeni. Biće sunčano i u Beogradu će biti oko 16 stepeni. I do subote uveče nam predviđaju meteorolozi ovako lepo vreme. Jutra i noći hladne, naravno, međutim, tokom dana temperatura iznad i znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, od 20 do 23 stepena. I onda noć subota na nedelju kreće na oblačenje i u nedelju umereno da potpuno oblačno, hladnije i mestimično sa kišom. Dobro, već bar će jedan dan vikenda biti lep, da ne bude da se naoblačilo baš u petak popodne, pa ovi lepi dani da budu radni dani, a onda za vikend da nam ne bude prijatno. Eto, mi ćemo subotu da uživamo i da budemo napolju. Najavila sam već da ćemo pričati o solidarnoj kuhinji. Solidarna kuhinja nastala u prvom talasu epidemije koronavirusa, kada su primetili da najugroženiji teško mogu da prežive vanredno stanje. Ne hrane samo beskućnike, već i one koji nisu u mogućnosti da zbog siromaštva sebi obezbede obrok. Obroke dele tri puta nedeljno, sredom, subotom i nedeljom kod Vukovog spomenika u Beogradu. Sa Nikolom Budanovićem, jednim od osnivača solidarne kuhinje, razgovarala je Nikolina Miljković.
Šta je u stvari solidarna kuhinja?
Pa, solidarna kuhinja je u principu do vrlo nedavno bila zapravo neformalna grupa aktivista koja se okupila tokom prvog talasa epidemije. Negde recimo u aprilu smo počeli da radimo sa namerom da obezbeđujemo obroke prvenstveno beskućnicima, zato što je prosto ljudi koji su na socijalnoj margini su tokom tog lockdowna prosto bili još dalje gurnuti na tu marginu, što zbog straha od širenja epidemije, što zbog nekih drugih razloga. To je započelo zapravo direktno vezano za ovu COVID krizu. Nakon toga prerasli smo prosto taj kontekst korone i sada već poslednjih 5 meseci radimo redovno svake nedelje i delimo preko 120 obroka, recimo, kad radimo. Sada je solidarna kuhinja neki onako pandan narodne kuhinje.
Pomenuli ste da kuvate 100 obroka po danu. Da li se svi dele tu na punktu ili na drugi način raspoređujete obroke?
Svi se dele na punktu. Ranije smo čak i razvozili neke od tih obroka licima koje nisu mogle da se kreću, ali sada smo razvili neki odnos drugačije vrste pomoći tim osobama, tako da ovo što se pravi se deli na punktu ljudima. Većinu vremena je u pitanju jedna osoba, jedan obrok, mada se uvek trudimo da obezbedimo više, tako da recimo nedeljom često delimo i kolače uz obrok.
I šta uglavnom kuvate?
Pa zavisi. Dok smo počinjali, mislim, to su sad sve neke greške na kojima smo učili. Dakle, prosto ovakva operacija ume da bude onako logistička noćna mora. Tako da, kada kuvari recimo imaju neke preference, neko bi pravio nešto, ne znam, može da napravi 30 obroka jedne vrste, neko može nešto drugo ili tako dalje. Te sve stvari su nam u stvari izazivale dosta poteškoća, tako da smo uspjeli da standardizujemo ta jela,
To su uglavnom jela na bazi pirinča, pasulja, povrća generalno, testenine. Mislim, to su sve stvari koje možemo da spremamo u velikoj količini, koje imaju ono kalorijsku vrednost, hranjive su. Dakle, to je nešto na čemu insistiramo da pokušamo da obezbedimo jedan onako solidan obrok tog dana. Bilo je neophodno da se ti obroci standardizuju, da se recepti ustale, da nema nikakve razlike među obrocima, bez obzira na to da li kuva jedna kuhinja, dve ili tri, kako bi se zapravo postigla ta neka vrsta egalitarnosti na terenu, jer takve stvari umeju prosto da izazovu reakcije. Ako delimo tri različite vrste hrane, onda se ljudi prosto žale što je nestalo jedne vrste ili nešto im se više dopada, nešto manje. Ono na čemu insistiramo je da svi bukvalno dobiju isto i da svi budu tretirani jednako.
Nažalost, znamo kako se postaje vaš korisnik, ali kako se postaje vaš kuvar?
Pa, u principu možete da nam se javite putem društvenih mreža, mahom nam se tako ljudi javljaju. Sve što treba da uradite je da se javite, izrazite želju da želite da postanete kuvar. Mada, mislim, nije nužno da postanete kuvar, možete da postanete vozač, možete da postanete pomoćni kuvar, zato što obično kuvanje ovoliko velike količine obroka podrazumeva i beskonačno seckanje koje kakvih namirnica, povrća i slično. Možete da se prijavite i da radite na terenu, to su dakle ljudi koji direktno su na punktu i dele hranu. Tako da ukoliko neko želi da se pridruži, potrebno je samo da se javi putem društvenih mreža.
A ako nemamo vremena za sve to, može li neka druga pomoć da bude od koristi?
Donacije su ono od čega mi radimo, od čega mi uspevamo ovo da ostvarimo, i ono na što smo ponosni je zapravo ta neka mreža individualnih donacija. Dakle, ne uzimamo sponzorstva, nismo projektno finansirani, u principu ono na što se mi oslanjamo su isključivo uslovno rečeno male donacije, to jest donacije ljudi koji samo žele da pomognu na taj način. Tako da možete i podatke o računu i slično da i također nađete na društvenim mrežama ili na našem sajtu. To su bukvalno donacije 200-300 dinara, ali za jedan naš obrok koji napravimo košta oko 100 dinara, tako da verujte mi da svaka donacija hrani barem jednog čoveka.
Nastali ste pre 5-6 meseci. Šta ste primetili da se za to vreme promenilo?
Pa, iskreno, mislim, ono što je na početku bilo usmereno prema ljudima koji su na samoj ono socijalnoj margini, mahom ljudi koji su beskućnici, sad su to različiti ljudi, mislim, to su sad penzioneri, ja pretpostavljam da su tu sad ljudi koji su nezaposleni. Mislim, od početka ove krize mnogo ljudi izgubilo posao. Ono što se svakako promenilo je broj korisnika koji je porastao, i svakako to da sada već vidimo da su to sad već najrazličiti ljudi koji dolaze kod nas.
Dolaze hladniji dani, čujemo da se i broj korisnika povećava. Da li ste razmišljali da se proširite i van Beograda?
Apsolutno, imamo i kontakte u različitim gradovima i ljudi nam se vrlo često javljaju, i mi ne možemo još uvek da se na taj način proširimo. Prosto je pitanje kapaciteta i organizacije, ali jedan od glavnih ciljeva je da se solidarne kuhinje pokrenu gde god se nađe potreba za tim, i gde god ima ljudi koji su spremni i voljni da to urade, da organizuju u svojim gradovima, svojim mestima nešto što u ovom principu kao što smo mi uradili, i mi verujemo da je ovo jedan funkcionalan princip i spremni smo da pomognemo, da svoje iskustvo prenesemo i da svakako učinimo sve što možemo da to uspe i u drugim gradovima, ali u ovom trenutku smo i dalje još uvek vezani za Beograd.
Hvala na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom LED televizora Fox od 32 inča za 10.999,99 na poklon dobijate kilogram C kafe.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
E da, na početku ovog sata pričali smo o solidarnim kuhinjama i o spremanju hrane na jedan način, ali kada kažemo kuvar i kada kažemo šef kuhinje, onda uvek pomislimo na jedan potpuno fantastičan način pripreme hrane, na one vrhunske kuvare ili na ona jela koja možda nikad nećemo probati, a kad gledamo na televiziji kako ih spremaju, zamišljamo kako mirišu i kakvog su ukusa, to spremaju, rekoh, vrhunski kuvari, a danas je Međunarodni dan kuvara. Biće obeležen uz opomenu za zdravu ishranu dece, ali mi ćemo pričati o kuvanju na jedan tradicionalan način, naravno vrhunski način, i zato smo odlučili da u program uključimo kuvara Marka Brzaka, šefa kuhinje na Salašu 137. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je jutro na tom čenejskom salašu? Je li lepo, je li sunčano?
Pa evo, sunce lagano izlazi posle ovih hladnijih dana, bit će, nadam se, opet par toplijih da možemo da sedimo napolje u bašti.
Kažu meteorolozi da hoće, to će biti prilika za ljude da dođu i na salaš, ali da isprobaju vašu kuhinju. Vi ste nekako kuvar od najmlađih dana, jel da? Vi ste, evo vidim, bili najbolji kuvar učenik u gostiteljske škole, jel tako? Otkud ta ljubav prema kuvanju još od najranijih dana?
Pa ne znam, nekako kad sam završavao osnovnu školu i kada sam birao šta ću upisivati, to je bio moj prvi izbor. Javila se neka želja prema tome kroz generacije. Generalno moji ukućani su volili da kuvaju, pa eto, verovatno se iz svega toga javila i ljubav kod mene.
Marko, sada ste eto na salašu i šef ste kuhinje i napravili ste jedan veliki korak od srednjoškolca koji pobeđuje na takmičenju do čoveka koji organizuje kompletan rad kuhinje u suštini velikoj kuhinji. Tu su tradicionalna jela, ali šta je to, onako, verovatno nije lako pitanje, ali je kratko, što razdvaja tu vrhunsku kuhinju od ovog našeg svakodnevnog spremanja ručka, recimo?
Pa ima tu sad vjerojatno dosta stvari koje utiču na tako nešto.
Vi tu spremate tradicionalne jela, jel da? Tako da, ajde da kažem, u tom nekom kontekstu tradicionalne kuhinje.
Pa dobrim delom spremamo tradicionalne jela, tako je, u pravu ste. Pa vjerojatno dobrim delom utiče na to što se u restoranima čuva baš tradicionalan način pripreme hrane, da se u kućama to kroz generacije i generacije menja, ubacuje nešto novo, dodaje. Restorani su ti koji čuvaju izvorno i tradicionalno spremanje hrane. Verovatno je to nešto što najviše utiče na to.
Dobro, ali šta je to što vas uče u školi? Koji su to potezi? Ajde, nešto nam otkrite, neku tajnu. Koji su to potezi koji mic po mic prave od vas vrhunski kuvari? Koliko čovjek treba bude talentovan, a koliko je to stvarno samo rad?
Pa znate kako, u školama se uče neke stvari koje se više odnose na teorijske delove, recepte i tako dalje, a praksa je ipak ona koja od kuvara pravi osobu do toga dođe do šefa kuhinje ili vrhunskog kuvara. Dobrim delom u svemu tom ima naravno i škole koja daje tu neku osnovu, ali praksa je ipak ono kroz čega se stiče najveće znanje.
Je li vam nekad nešto zagorelo tu u restoranu? Dajte, utešite nas, svakodnevne kuvarice.
Takve stvari su neminovne u poslu, ipak se provodi u kuhinji po 12 do 16 sati i jednostavno neminovno da se nekad desi takav peh i da nešto zagori, ali uvek se to ispravi, kreni iz početka i to svakako ne stigne do naših gostiju.
Koliko svakodnevno iskustvo utiče na formiranje menija? Koliko menjate često ono što nudite gostima? Šta je to što utiče na to da nešto izmenite? Saveti?
Svakako, prvenstveno na to utiče doba godine i namirnice koje su nam dostupne u toku godine, tako da se jelovnik menja spram toga šta je dostupno, sezonske salate i tako dalje. To je nešto što najviše utiče na to šta će se služiti u periodu godine.
A dođu gosti pa jedan, drugi, treći vam kaže ovo je više slano ili ovo bi moglo bi malo više ovde nekog začina, koliko to slušate?
Pa svakako da slušamo kritike gosti, da gledamo da im učinimo, izađemo u susret i da svakom gostu nađemo nešto će svijeti i odgovarati njegovom ukusu.
Šta je to što gosti najradije jedu kada dođu kod vas tu na salaš?
Pa to je sad svakako stvar ukusa, ali generalno posljednjih par godina mislim da je što se tiče mesa najprodavanije i najaktualnije teletina koja je kod nas u posljednje vrijeme poprilično popularna i dosta je gosti traže. Mislim da se sve više i više uvodi u ishranu ljudi kod nas i da se pre to toliko nije koristilo koliko se koristi sada.
Jeste, svinjetina nekako uvek junetina na prvom mestu. Marko, koliko je, vi ste mlad čovjek, imali želje da odete u inostranstvo, da se dalje usavršavate, da evo sad će i Michelin zvezdice da budu i kod nas i moći će restorani da se ocenjuju i kuvari i na taj način. Šta je potrebno za taj nivo da se dobije jedna, dve, tri zvezdice već koliko ide po tom kriterijumu?
Što se tiče odlaska u inostranstvo, ja sam sebe negdje uprobao u tom i ispunio sebi tu neku želju da odem van zemlje i probam kako je to raditi u drugim zemljama, ali poslije nekog vremena mi se vratila želja da se vratim nazad u Srbiju i nastavim ovdje da radim, jer smatram da ima dovoljno kvalitetnih i dobrih restorana u kojima može se usavrši i da nema potrebe opuštati zemlju iz tih razloga. A što se tiče Michelinovih zvezdica, svakako da će to dosta uticati na gastronomsku ponudu naše zemlje i smatram da mi odavno već posjedujemo izuzetno kvalitetne restorane koji su zaslužili da dobiju takvo priznanje i opet kažem, poprilično mi je drago zbog toga što će se to ove godine desiti kod nas.
Hoćete pokušati da se kvalifikujete kao kuvar za to? Kako ide to?
Pa svakako, doduše na to ne utječemo mi baš toliko. Michelinovi ljudi koji dolaze u zemlju biraju restorane i oni ih posećaju po nekom svom nahođenu. Znači nismo mi baš ti koji možemo da ih pozovemo i da dođemo. Jer oni kada dolaze u restorane, u restoranu nisu svjesni da su oni došli, oni bukvalno...
Kao na filmu, onako, da.
Pa upravo tako, znači mi u restoranu nismo ni svjesni, ne znamo kada su oni tu prisutni, oni dolaze po nekom svom nahođenju i izboru restorana.
Dobro, možete sad ovako za kraj razgovora neki savjet kuhinski za meso ili neku caku onako da nam otkrijete, eto da i nama ta kuhinja bude makar malo da nam zamiriše na te salaške ili neke vrhunske restorane.
Pa što se tog tiče, moj stav je da samo što više ljubavi treba uložiti u to što radimo i da će sigurno to biti mnogo kvalitetnije i bolje.
Pa kako da vam kažem, ja mogu da gledam u to meso u šerpi i da ga volim, ali ipak treba da stavim i neki začin, ajde recite.
Sigurno će to doprineti dosta. Tome da na kraju jelo ispadne bolje.
Dobro, ništa, ja ću već danas da isprobam taj recept. Marko, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Eto, srećam vam Međunarodni dan kuvara, pa danas onako dodajte još malo ljubavi u to kuvanje koje ćete raditi ceo dan.
Hvala i vama puno.
Prijatno.
Doviđenja.
I evo Marko Brzakurn, glavni kuvar na Salašu 137. Eto, čuli ste glavni savjet, pošto neće kuvari da kažu svoje tajne i začine, nego ništa, ajde da onda da volimo da kuvamo, pa sigurno da će biti i ukusnije i lepše. 15 minuta do 9, ovo je Radio Beograd 1.
Yeah.
11 minuta je do 9 časova. U Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu 1 i u Nišu 2. Sjenica najhladnija sa minus 4, a Beograd je najtopliji sa plus 6 stepeni. Danas, posle hladnog jutra i mraza, dnevne temperature između 13 i 17 stepeni, u Beogradu oko 16, lepo vreme i nadprosečne dnevne temperature od 20 do 23 stepena u našoj zemlji sve do subote uveče, a onda nam stiže novo zahlađenje i kiša. U Sloveniji će od danas biti uveden policijski čas u trajanju od 21 sat do 6 ujutru. Na snagu stupa i zabrana okupljanja više od 6 osoba umjesto dosadašnjih 10. I dalje važi i zabrana kretanja između regiona uz određene izuzetke. U prethodna 24 sata u Sloveniji je potvrđeno 537 slučajeva virusa, što je 20% testiranih. Italijanska vlada saglasila se sa zahtevom regiona Lombardija, teško pogođenog epidemijom COVID-19, za uvođenje dodatnih ograničenja kako bi se suzbio novi talas zaraza. U Lombardiji, čiji je centar italijanska finansijska prestonica Milana, registrovano je oko 128.000 od preko 423.500 slučajeva koronavirusa otkrivenih u Italiji od početka epidemije u februaru. Regija Lombardija saopštila je da će predložiti da vlada zaustavi od 22. oktobra neesencijalne ekonomske aktivnosti i kretanje ljudi između 23 i 5 časova, dodajući da će se također zatražiti zatvaranje svih velikih prodavnica subotom i nedeljom. Da, dobro, to su vesti u vezi sa koronom i sveta je sad jedna koja nema veze sa koronom. Stanovnici gradića Azbest u kanadskoj provinciji Kvebek izglasali su na referendumu promenu imena tog mesta kako bi se distancirali od tog nekada sve prisutnog minerala koji se sada smatra izuzetno otrovnim. Za promenu imena izjasnilo se 51,5% žitelja gradića u kojem se nekada nalazio jedan od najvećih svetskih rudnika azbesta. Između 5 ponuđenih opcija odlučili su se za ime Val de Source, dolina izvora bi trebalo sad da se zove kada se prevede. Inače u gradu živi oko 7000 stanovnika, on je 150 km istočno od Montreala, izgrađen je krajem 1870-ih upravo kada je otvoren rudnik azbesta. Godinama je bio ključan za izolacijone materijale otporne na vatru, ali je 70-ih utvrđeno da je primarni uzrok raka pluća kod radnika koje ga proizvode, pa se evo i dan danas po američkom kontinentu agencije bave upravo skidanjem te vrste izolacije. Dobro, ljudi rešili da promene svakodnevnu percepciju svog grada. Svaka im čast. 8 do 8 je malo muzike, a onda pričamo o ferijalcima.
Još jedan dan, možda ti više sve u redu je. Šareni zidovi mi samo lažimo. Okrećeš glavu, ponovo umagli smo. Ustaješ i smiješ se, ja pratim tvoje pokrete. Gledam kako menjaš se, dok soba opet ne staje. A ti govoriš, ne brini, moji pokreti su nevažni. Hajde smiri se, ma sve u redu je. Još jedan dan, možda ti više neću biti potreban. Strah me je, a smijem se i brojim tvoje dodire. Ne krećem, a vreme je i zavet spušta se. I onda govoriš, ne brini, tvoji razlogi su nevažni. Hajde smiri se, ma sve u redu je.
Do 9 je. Danas se obeležava Dan ferijalaca i Ferijalnog saveza Srbije. U nekadašnjoj Jugoslaviji organizovali su letovanja, zimovanja, razne izlete obrazovnog karaktera za decu i omladinu. O tome kako su organizovani i kako funkcionišu ferijalci danas čućete u narednim minutima od naše Biljane Šujdović.
Ferijalni savez Srbije je nastao 1921. godine, a naredne se navršava 100 godina postojanja ove organizacije. Obeležavanje ovog velikog jubileja, kako kaže Žarko Gvero, generalni sekretar Saveza, bit će prilika za pokretanje aktivnosti Saveza u sredinama u kojima nisu zastupljene, ali i da je Savez uspešno prošao transformacije koje su se tokom vremena nametale.
Moram da kažem da masovnost realno nije kao što je nekada bila, pre svega što je Ferijalni Savez u stvari najveću bazu imao u ljudima koji idu na letovanje, mladim ljudima koji žele da se provedu. U nekadašnjoj Jugoslaviji naši objekti su bili na Jadranskoj obali, mi smo ostali bez tih objekata, posle smo tražili neke druge alternative koje su bile vezane za Crnu Goru i za Srbiju i za neka druge destinacije, ali onda posle donošenja zakona o turizmu u 2005. mi više bazirali na jednodnevne i višednevne vikend aktivnosti, takođe naše pojedine manifestacije koje smo međuvremeno uveli i naravno tradicionalne ferijalne plave večeri koje su udruženja ferijala.
Vero dodaje da su pored članova Savez održali i smeštajni kapaciteti koji su se nekada zvali omladinski hoteli.
Mi smo prema pravilima Međunarodne asocijacije hostela, čiji smo punopravna članica i uspeli smo da zadržimo to punopravno članstvo, da naša kartica važi i u svetu. U 70 zemalja preko 4.500 hostela, malo je sada ova korona usporila čitavu tu aktivnost i smanjila broj putnika, dolazaka, pošto su uglavnom hosteli bili orijentisani ka međunarodnim mladim putnicima, hosteli da dele sudbinu i svih drugih smeštenih kapaciteta i hotela, kampa i drugih koji takođe teško mogu da prežive ovu situaciju.
Žarko Gvero na kraju ističe da je u narednom periodu veoma bitno sačuvati ljude i kapacitete uz nadu da će situacija biti bolja kako bi se unapredio rad Ferijalnog saveza Srbije na teritoriji cele zemlje.
to say, at least I did in my way, that way to face. But in my heart, I understand, I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skoro 4 meseca posle izbora i ubedljive pobede liste okupljene oko Srpske napredne stranke, a 2 nedelje pre isteka ustavnog roka, Srbija je ušla u završnu fazu formiranja vlade. Mandatarka Ana Brnabić počela je ovoga jutra konsultacije o sastavu svog kabineta. Razgovore u Nemanjinoj ulici u Beogradu prati naš Ivan Jovanović. Ivane, da li su prvi razgovori već obavljeni i sa kime razgovarala Ana Brnabić?
Buduća premijerka Ana Brnabić završila je prvi sastanak u okviru konsultacije o formiranju nove vlade sa liderom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem i Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem, iako je u skladu sa velikim interesovanjem medija bilo očekivano da dobijemo i neke izjave posle ovog sastanka. Učesnici sastanka, predstavnici koalicije SPS i Jedinstvena Srbija su se predomislili, iako smo imali prvu informaciju da će biti izjava, one su naknadno otkazane. U toku su pripreme službe protokola za početak drugog sastanka sa liderom Srpskog patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem, tako da ćemo pratiti i ovaj sastanak. Možda samo da kažemo da je u okviru samih konsultacija o formiranju nove vlade već bila nekih osnovnih informacija da će u budućem kabinetu u Nemanjinoj biti 2 nova ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao i ministarstvo za brigu o deci, porodici i demografiji. Također se razgovaralo u okviru konsultacije o formiranju nove vlade, o preraspodeli dosadašnjih resora, a čuli smo i najave da će biti oko 50% žena u sastavu kabineta. Ostaje nam naravno da pratimo i ovaj sastanak sa liderom Srpskog patriotskog saveza, pa ćemo obavestiti naše slušalce kakve su informacije sa ovog sastanka u narednim informativnim emisijama Radio Beograda.
Iz sedišta vlade bio je to naš Ivan Jovanović. Popodne je zakazana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke kada bi trebalo da bude poznati i definitivan sastav nove vlade. Ustavni rok za njeno formiranje je 3. novembar. U danu za nama u Srbiji je opao broj zaraženih u poređenju sa proteklih 5 dana. Lekari ipak podsjećaju da je moguće naglo pogoršanje epidemijske situacije, preporučuju nošenje maske i na otvorenom, ali i poštovanje mera. Epidemiolozi danima upozoravaju da su kafići, proslave, žurke i gradski prevoz najveća žarišta. U Kragujevcu se već danima beleži dvocifreni broj obolelih, kaže direktor kliničkog centra u tom gradu, dr. Predrag Saznanović.
Ako bih mogao da apelujem, da zamislimo jednu situaciju, danas je 20. oktobar, ajde zamislimo da je 15. novembar i da Srbija obara sve dnevne rekorde, nažalost crne rekorde u novozaraženim, preko 1500-1600 novozaraženih, i da treba da slavite recimo svoju slavu Aranđelovdan. A vi zapravo nemate koga da pozovete, jer sve koje poznajete su ili zaraženi, ili ne de Bože na intenzivnoj nezi. Zašto vam to pričam, tu apokaliptičnu verziju koja možda se desi za 15 do 20 dana? Ukoliko danas nismo pametni, 20. oktobra, ako danas ne nosimo maske, ako danas nismo pažljivi, izbegavamo ilegalno okupljanja, držimo distancu, peremo ruke, onda će nam se desiti ovo što sam upravo rekao, da nećemo imati koga da pozovemo za svoje slave, zato što će biti masovnog zaražavanja i bit će mnogo, mnogo bolesnih. Dakle, danas je vreme da budemo pametni, da sutra ne bismo se razmišljali šta nam se desilo.
Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović je još od marta u COVID sistemu. U ovom trenutku imaju 38 pacijenata. Načelnik dijagnostičko-radiološkog centra, profesor Đorđe Lalošević, ističe da je u toj ustanovi ukupno obavljeno više od 7.500 pregleda.
Za sada u našoj zemlji, na svu sreću, nije tako strašno kao u okolini. Da li će da se i kod nas to desi, pa najverovatnije, ali zato postoje stvari koje mi moramo da vodimo računa. Predviđanja su da nas ne čeka baš najlepše. Uopšte nije bitno da li je virus izašao iz laboratorije ili je prirodnim putem nastao, on je tu. I mi moramo da se borimo protiv toga. Mi moramo da se borimo na sve moguće načine koji su nam dostupni. Znači, ako svuda u svetu postoji nešto, to je da se stavljaju maske. Znači, ako treba po džepu, pa po džepu onda da radimo, ali moramo sprečiti ovaj virus, jer natrpaćemo sve bolnice samo sa COVID-om i drugi ljudi koji imaju neke druge probleme neće moći da se leče.
Prema poslednjim podacima, u Srbiji su potvrđena 122 nova slučaja zaraze virusom korona, od više od 5700 testiranih preminulo je još dvoje ljudi. Hrvatska se u naletu korone suočava sa nestašicom lekova. Predsjednik udruženja Veledrogerija pri Hrvatskoj privrednoj komori Tomislav Kulić je rekao da se danas obustavlja ili značajno redukuje isporuka lekova za 75% bolnica, jer veledrogerije nisu u stanju da podmiruju obaveze prema dobavljačima. U Sloveniji će od danas biti uveden policijski čas u trajanju od 21 čas do 6 sati ujutru. Na snagu stupa i zabrana okupljanja više od 6 osoba umjesto do sadašnjih 10, prenosi agencija STA. U toj zemlji već je na snazi ograničenje okupljanja, dok se nastava za učenike od 6. razreda obavlja na daljinu. Mlađa deca nosit će maske i van učionica, kaže slovenačka ministarka obrazovanja Simona Kustec-Lipicer.
Pre svega, ovo je privremena mera. Moramo ponovo da budemo jedinstveni i pokrenemo motore kako bismo učili, nastavili da radimo, studiramo uz odgovorno ponašanje kako bismo sprečili širenje infekcije. Prema tome, ovo je glavni razlog zašto smo prinuđeni da idemo stazom kojom idemo.
Alarmantno upozorenje stiže iz Svetske zdravstvene organizacije. Evropi preti kolapsa, situacija je gora nego što smo mogli da pretpostavimo. 1.122.000 umrlih i više od 40 miliona inficiranih virusom korona, crni je bilans pandemije u svetu. Vlada u Prištini je usvojila plan za sprovođenje sporazuma iz Vašingtona. List Koha Ditore objavio je da se prve tačke odnose na akcije za izgradnju puteva i železnica. U petoj tački Priština preuzima obavezu da učestvuje u aktivnostima mini Šengena. Sedma se odnosi na najosjetljivije pitanje, jezero Gazivode, a plan otkriva da Vašingtonski sporazum predviđa i izmenu zakona o verskoj slobodi, kako bi se sprovela dodatna zaštita Srpske pravoslavne crkve. Pre 76 godina na današnji dan Beograd je oslobođen od nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu. Bitka za oslobođenje glavnog grada trajala je od 14. do 20. oktobra 1944. Nemačka okupacija grada je trajala 1287 dana, tokom koje je stradao veliki broj ljudi. Predstavnici grada i države položit će vence i odati poštu poginulima, a predsjednik Aleksandar Vučić položit će venac na spomenik neznanom junaku Navali. O davanju počasti i polaganju venaca na groblju oslobodilaca Beograda, kod spomenika Crvenoarmejcu i kod spomenika sovjetskim veteranima na Avali, prisustvovaće ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko. Opširnije o tome čućete i u nastavku našeg jutarnjeg programa. U meču četvrtog kola Evrokupa košarkaši Partizana gostuju popodne ekipi Bahče Šehir. Susret u Turskoj počinje u 18 časova. Posle hladnog i maglovitog jutra ponegde sa mrazem, u Srbiji će dan biti sunčan uz slab vetar, najviša temperatura do 17 stepeni. 9 i 8, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 13 minuta. Evo nas i u četvrtom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 10, od jutra su pola 7, za miks pultom Žarko Bovan, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Sada su nam i merenja od 9 časova, u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 6 i u Nišu 5 stepeni. Jedino je Sjenica ostala u minusu, minus 3 je, sva ostala mesta u našoj zemlji su, koje su bile jutro su u minusu, prešla su nulu i plus je praktično u celoj zemlji, vedro je i dalje, oblaka nema, magle ima. U Sjenici, u Požegi i u Kraljevu, sumaglice na Paliću i u Smederevskoj Palanci, u Ćupriji, u Vranju je takođe maglovito, tako da povedite računa ako ste za volanom i prilagodite svoju vožnju uslovima na putu. Prognoza kaže da će posle hladnog jutra i mraza danas biti sunčano i temperatura od 13 do 17 stepeni, u Beogradu oko 16 stepeni. Temperature malo ili dobro iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, znači od 20 do 23 stepena, zadržat će se do subote uveče. Biće i sunčano i lepo, tako da iskoristite ove naredne dane da budete napolju i da uživate u ovom suncu, jer kažu meteorolozi od nedelje umereno do potpuno oblačno, hladnije i mestimično sa kišom. Ako ste nam se tek sada pridružili i razbudili, još niste pogledali u kalendar, skrećemo vam pažnju. Danas je utorak, 20. oktobar, veliki dan za Beograd. Pre tačno 76 godina, posle dugih 1287 dana, oslobođenje Beograd od nacističke okupacije. Operacija je trajala od 21. septembra do 22. oktobra 1944. kada je okupator proteran do linije odakle artiljerijom nije mogao da tuče Beograd. Beograd je bio jedini glavni grad u Evropi, u čijem je oslobađanju sa armijama velikih sila ravnopravno učestvovala regularna nacionalna vojska, Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije. Po oslobođenju, Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar nove Jugoslavije. E da, način da se prisetimo toga što se dešavalo je upravo obeležavanje ovih datuma, ali kada nisu ovi datumi, svakodnevno postoje mesta koje u glavnom gradu možemo da obilazimo i da na taj način očuvamo sećanje na velike junake koji su učestvovali u oslobađanju Beograda. Jedno od tih mesta je groblje oslobodilaca Beograda, kod Novog groblja u Beogradu, i tamo je ovoga jutra moj kolega Miša Stojljković. Mišo, dobro jutro. Dobar dan.
Dobro jutro, Aleksandra, i tebi i svim našim slušalcima. Stojim ovde okupan suncem, ako mogu malo poetski da se izrazim, i zajedno sa svojim sagovornikom uživam u ovim toplim zracima sunca, ali obojca smo nekako pod posebnim osjećanjima, jer stojimo na mestu gde je sahranjeno 1395 boraca iz Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 818 boraca Crvene armije. Ovde parkom se šetaju ljudi koji, pretpostavljam, žive negde u okolini. Tu je jedna majka koja gura kolica sa bebom. Tu je dvoje ljudi koji sporo, ali stabilno džogiraju, i još nekoliko šetača. I nije vam prva asocijacija kada dođete ovde, osim kada vidite natpis, naravno, nije vam prva asocijacija da ste na groblju, već u jednom prelepom parku. I ovo groblje je proglašeno odavno za spomenik kulture, te ja zbog toga razgovaram sa Zoranom Tucićem, višim konzervatorom iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Zorane, dobro jutro i hvala što ste došli ovde da se nađemo na ovom mestu, na ovaj današnji dan.
Dobro jutro.
Kako se vi osjećate kada stojite ovde?
Pa ja sam svestan da se mi nalazimo u prostoru koji beleži jedan od najstrašnijih segmenata naše istorije. A radujem se opet iz razloga što smo mi kao narod ipak umeli da na taj najbolji način prihvatimo i sve ono što nam se dešava i da možemo da obeležimo praktično prostore gde su živote dali oni ljudi koji su se borili da do slobode dođemo, koja je u suštini najvažnija stvar koju čovjek može imati u životu.
Ovo nije baš tipičan prostor za jedno groblje i nema baš takav izgled. Po mnogo čemu ono je posebno?
Pa ono je posebno s toga što je postojala, znači, namera da se na desetogodišnicu od oslobođenja Beograda, znači do 20. oktobra 1954. godine, uredi i otvori groblje oslobodiocima Beograda. I ono je urađeno od strane arhitekte Branka Bona, izuzetno uspešno, toliko uspešno da kad su u posetu dolazili predstavnici Sovjetskog saveza, to jest Rusije, njima se to toliko dopalo da su oni preuzeli ovaj koncept i nadalje su, znači, tražili od svojih umetnika i inženjera da groblja koja su rađena u Rusiji, u Sovjetskom savezu, imaju šemu, strukturu i izgled što je moguće slični ovom groblju.
To je jako zanimljiv podatak za koji sumnjam da je mnogo slušalaca znalo, a eto, prošlo je već koliko, 66 godina od kada je groblje otvoreno. Kako ste vi zadovoljni njegovim današnjim izgledom sa stručne strane?
Pa ovo što ste na početku rekli, da ljudi to doživljavaju kao neki veoma lep prostor, pa se zbog toga tako opušteno kreću kroz njega, ne doživljavajući ga da je u suštini zaista groblje, samo govori o tome koliko je arhitekta Branko Bon bio uspešan u tom svom rešenju. Naravno, prošlo je mnogo godina, javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd održava je prostor prilično uspešno, moram da kažem, ali naravno zub vremena nagriza sve one elemente koji su, da kažemo, građevinska struktura i kameni elementi parternog, da kažemo, segmenta uređenja groblja. Tako da i u zavodu je naravno rađena projektna dokumentacija na godišnjem nivou za potrebe, da kažemo, tekućeg održavanja i konsolidacije pojedinih ozbiljnije oštećenih segmenta, a prošle godine je izrađena i obimna projektna dokumentacija koja će pokriti praktično kompletan prostor groblja u svim elementima, i elementima pristupne zone, monumentalnog ulaznog zida, svih nadgrobnih ploča i spomenika, svih elemenata instalacija i mreže staza, obodnih zidova i tako dalje.
Dakle, predstoji ozbiljan posao na sanaciji i rekonstrukciji.
Pa računamo da će, ako se okolnosti steknu, da kažemo, malo normalnije, s obzirom da, znači, na epidemiološku situaciju nismo u mogućnosti da organizujemo obimne radove toga tipa, koji su naravno naručeni od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračko i socijalne pitanje, koji su zaduženi za ratne memorijale. Tako da računamo, čim se steknu takvi nekakvi uslovi, da ćemo biti u prilici da se odobre sredstva, da se organizuje javna nabavka i da se izabere odgovarajući izvođač koga ćemo mi nadzirati tokom izvođenja tih radova koje smo projektom predvidjeli.
Dosta je godina prošlo i zub vremena je učinio svoje, jel da?
Pa jeste, 53. do 54. dok su izvođeni radovi, naručio je kamen iz Ljiga kojim je urađen plato i kojim je obložen pre svega monumentalni ulazni zid. Peščar je takav kamen koji vremenom propada, ako je sečen upravno, onda se ljuspa, ako je sečen na drugu stranu, da se pojavljuju druge vrste oštećenja. I naravno, prošlo je toliko godina da je na otvorenom i da je došlo i do neravnomernog sleganja same strukture zbog sleganja zemljišta, da je neophodno da se izvedu radovi. Mi sad imamo i tehnologiju i imamo i određena hemijska sredstva kojima ćemo moći da, kad konsolidujemo kompletnu strukturu svih tih, da kažemo, ravni oblaganja i zidova i platoa, da ćemo moći to da zaštitimo, da može da traje još barem 50. godina bez nekih ozbiljnijih radova.
I da posluži, kao što i danas služi, pre svega da se setimo žrtava koje su neki naši preci podneli u naše ime, kako bismo mi danas mogli da živimo u slobodi. Možda zvuči kao jedna otrcana fraza, ali to je u suštini zaista tako.
To jeste tako i to bi moralo da bude tako i to ja znam i osjećam i vidim i među ljudima koji se ovim poslom bave i među svim ljudima koji se, da kažemo, dodirom nađu u situaciji vezane za ovakve memorijale, da je sećanje na ljude koji su se žrtvovali za sopstveni narod nešto što je suština ideje i budućnosti jednog naroda, zaista.
I tim rečima ćemo završiti ovo kratko reportersko uključenje. Gospodine Tuciću, hvala vam još jednom što ste odvojili vreme za Radio Beograd i za naše slušaoce. Aleksandra, eto, to je jedna mala sličica ovog jutra sa groblja oslobodilaca Beograda. Toplo preporučujem svima koji mogu da, eto, baš na današnji dan dođu ovde i prošetaju se i malo porazmisle o tome šta se ovde dešavalo pre više od pola veka. Nekako kada čovek dođe na ovakvo mesto i kada se seti nekih događaja iz istorije, to onda dobije potpuno drugačiju dimenziju.
Jeste, Mišo, hvala ti, nije to sličica, uspjeli ste da nam stvorite stvarno pravu sliku o tome gde se nalazite i kako to sve izgleda i eto šta sve tu još treba da se uradi. Hvala ti puno, Mišo, bio je ovo Miša Stojković koji nam se uključio sa groblja oslobodilaca Beograda. Pričat ćemo još upravo o toj istoriji i bit će održana danas i tribina na kojoj će se pričati o reviziji istorije i koliko čuvamo svoj identitet time što dozvoljavamo da se neke istorijske činjenice malo po malo menjaju u ono što stvarno nije istorijska činjenica. Ono što jeste je da će danas povodom obeležavanja godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu u okviru programa Dani slobode predstavnici grada Beograda odati poštu poginulima i položiti vence u aleji streljanih rodoljuba od 41. do 44. na novom groblju i kod spomenika sovjetskim veteranima na Avali, a predsjednik Vučić će na spomenik neznanom junaku navali položiti venac sutra. Kada smo već kod ovih godišnjica i oslobađanja, ali i velikih stradanja našeg naroda u Drugom svetskom ratu, hajde da spomenemo da je tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas posvećena civilnim žrtvama fašističkih okupatora. Po prvi put ove godine zbog pandemije koronavirusa neće imati publiku, bit će održana ali bez publike, a otkazane su i gotovo sve planirane posete delegacije iz zemlje i inostranstva. U Kragujevcu i dalje na snazi vanredna situacija proglašena početkom jula. Prisustvovaće manifestaciji streljanim đacima i profesorima samo predstavnici grada Kragujevca, a na ovogodišnjem velikom školskom času biće izvedena drama makedonskog pisca Venka Andonovskog Izrešetane duše u režiji Jane Maričić. Večeras će u muzeju 21. oktobar biti održano tradicionalno bdenje na kome će o knjizi Izrešetane duše govoriti autor i recenzent Mirko Demić. Da podsjetimo da su fašistički okupatori 21. oktobra 1941. u znak odmazde zbog akcije Pokreta otpora, u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta, streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije. Ti verujem, aha.
svim godinom. I sada, i sada, i sada lako pobegnem. I sada, i sada, i sada još me muči. Što ti verujem? Aha. Što ti verujem? Aha.
Pola deset u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, a nastavljamo priču o 20. oktobru. Sada idemo u Muzej Jugoslavije. U okviru niza programa kojim ove godine obeležava 75 godina od kraja Drugog svetskog rata, Muzej Jugoslavije danas u 19 časova organizuje online tribinu Smrt fašizmu. Čime će se baviti ova tribina? O tome razgovaram sa Jovanom Nedeljković, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom u ovom muzeju. Jovana, dobar dan.
Dobar dan. Samo jedna mala ispravka, ja sam istoričarka.
Dobro. Istoričar još bolje, mnogo bolje onda poznajete i ove periode i istoriju uopšte. Vi ste moderator ove tribine večeras. Jovana, ko učestvuje u tribini online, naravno zbog ovih svih okolnosti koje su nam dobro poznate, i šta su osnovne teme o kojima će se pričati?
Pa da, mi smo se na kraju ipak opredelili, kao što ste sami rekli, za taj za online format zbog čitave situacije. Moji sagovornici će biti Nikola Radić Vosati, umetnik i suosnivač Centra za istraživanje i edukaciju o holokaustu, i profesor Hrvoje Klasić sa Filozofskog fakulteta, istoričar sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ova tribina se zove Smrt fašizmu mi ćemo pokušati da, ne znam da li ćemo odgovoriti, ali ćemo svakako postaviti neka pitanja šta mi danas smatramo fašizmom, šta prepoznajemo kao fašizam, a budući da na koji način i kako se borimo protiv toga, kako se kao društvo, mi kao pojedinci možemo boriti protiv toga, a budući da se organizuje za 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, svakako će jedna od tema i biti obeležavanje pobjede nad fašizmom i kakav je naš današnji odnos prema antifašističkom nasljeđu.
Ono na što će sigurno učesnici skrenuti pažnju je taj istorijski revizionizam, koji nije trend samo kod nas i u ovim prostorima, nego čini se u celom svetu polako se prepravlja istorija. Jesmo li predaleko od tih događaja da bi možda sad i mogli to da izmenimo toliko da neko poveruje da je bilo ovako kako mi pričamo danas, a ne kako je stvarno bilo pre tih 75 godina i više?
Pa da, svakako ćemo pričati o istorijskom revizionizmu, mada ćemo se truditi da ne pričamo previše o istoriji, to jest o prošlosti, nego da malo pričamo i o budućnosti. Ali, zato što me pitate, mi jesmo dosta daleko od tih događaja, međutim, kad kažem, mi smo na regionu, uopšte, imamo taj problem suočavanja sa prošlošću, mislim, i sa prošlošću na sutra. Uočavamo, nego se zapravo samo obračunavamo. Pa tako gledamo Drugi svjetski rat vrlo često kroz prizmu 90-ih, a nažalost i 90-te negdje posmatramo kroz prizmu drugog svjetskog rata. Ali kod nas zaista ima ne samo istoričara, stručnjaka koji samo skreću pažnje, koji se bave naukom, metodološki, znači onako naučno, tako da je to jedna stalna borba.
Dobro, opstaćemo valjda. Ova tribina ima i svoj nastavak, ova danas se zove Smrt fašizmu. Da prvo da skrenemo pažnju da oni koji žele da prate online tribinu mogu da je prate, da kažemo na kojoj adresi.
Tribina može da se prati, znači informacija može da se nađe na sajtu muzeja, također na online eventu koji postoji na Facebooku, i tribina se može pratiti preko muzičkog YouTube kanala, znači live stream je zakazan. Možete sebi zakazati i podsjetnik, a također za sve one koji ne stignu da se uključu u 7, snimak će biti dostupan odmah po završetku, tako da mogu da pogledaju kasnije u toku večeri, bilo kada kad stignu. To je to je jedna stvar što se tiče ove tribine, što se tiče druge tribine. Znači, mi smo iskoristili okosnica ovog govornog programa koji muzej organizuje povodom 75 godina od kraja rata, je parola Narodno-oslobodilačkog pokreta, smrt fašizmu, sloboda narodu. Tako da na današnjoj tribini ćemo se baviti fašizmom i ova, takođe ova online diskusija ima naslov smrt fašizmu, znak pitanja. Ne zato što se postavlja pitanje da li se protiv fašizma treba boriti, nego zato što se postavlja pitanje kako prepoznati fašizam i kako se protiv njega, kako se protiv njega boriti. A drugi online razgovor ima se naslov sloboda narodu. I tu će nam se pridružiti Sanja Horvatinčić sa Instituta za povijest umetnosti u Zagrebu i profesor Andrej Grubačić sa osnivač odeljenja za antropologiju i društvene promjene na Kalifornijskom institutu za integralne studije. A razgovor će moderirati moja koleginica Mira Luković, takođe istoričarka umetnosti, takođe kustoskinja u muzeju Jugoslavije.
Dobro, onda, jel će biti moguće to pratiti na istoj adresi kao i ovu tribinu, pa oni koji žele samo da nastavimo?
Apsolutno, apsolutno. Znači, isto će biti postavljen live stream na YouTube-u i ljudi će moći da se uključu u bilo kom trenutku. I ono što su neke posjetilaca, što se javilo kao pitanje na društvenim mrežama, je bilo mogućnost postavljanja pitanja. Zato što sad, kako funkcionišemo online, ima i ta opcija webinara preko Zooma gde ljudi mogu direkt da šalju pitanja. U ovoj opciji, pošto mi radimo live stream preko YouTube-a, gledalci će moći tokom celog trajanja programa da postavljaju pitanje ili u live chatu ili u komentarima direktno. I koleginica koja će biti sa mnom će izvojiti nekoliko pitanja i ćemo danas u zadnjih 10-15 minuta razgovora pokušati da odgovorimo na neka od pitanja publike.
Sjajno, hvala vam puno na ovom uključenju. Bila je ovo Jovana Nedeljković, istoričar i kustoskinja u Muzeju Jugoslavije. Najavili smo tribinu večeras u 19 časova. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm faking my misery, making my bitch can't be everyone's favorite girl. Sometimes
uvek imam minut da kažem. Hvala neograničeno, deko, što si me krišom vozio na sladoled za koji mama nije znala.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška. Ovi svet se menja.
Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. oktobra 1864. godine u Beogradu rođen je književnik Branislav Nušić. Radio je kao diplomata, novinar, bio je upravnik Narodnog pozorišta. Prvu komediju Narodni poslanik napisao je sa 19 godina, a prvu knjigu Pripovetke jednog kaplara objavio je 1886. godine. Hajduci, opštinsko dete, sumnjivo lice, gospođa ministarka, ožalošćena porodica, pokojnik, samo su deo opusa našeg najvećeg komediografa.
Tako sam ga zvao, Tozo, Zetozo ili Tozo sine, to pre, ali sad nekako ne ide, ne ide, brate, ministar, pa to.
Ja ga, Bog me, zovem kako sam ga i do sad zvao.
Ama, što ne ide, ne ide. Recimo da kažem, gospodin Toza sekretar, to i može, ako hoćeš, pa čak može i načelnik, ali ministar, gospodin Toza, ne ide nikako, ne, ne.
Na današnji dan, 1944. godine, prva armijska grupa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinice 4. gardijskog mehanizovanog korpusa Crvene armije oslobodile su Beograd. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje jednog od boraca za oslobođenje Beograda.
Naš bataljon dobio naređenje da izvrši konačnu zapovijest svog mrtvog komandanta i zauzme palatu Albaniju. Tada je jedna grupa boraca, njih šestorica u početku, počela je borbu, tu su dvojica, trojica bili ranjeni. Onamo na ulazu u palatu Albaniju iz Knez Mihailove ulice sa one strane, na vrata su upali unutra i počela je borba za svaki sprat. Jedna grupa Njemaca koja je bila u prostorijama prema Kolačevoj ulici je nama za leđima ispala njih trojica. Jedan borac, Koceljevac, on je viknuo, čuvaj se, eto ih iza leđa. Opalio je jednoga, ubio jednoga, ranio, a onaj treći Njemac se predao i mi smo ga posle poslali tamo kuda smo i sve zarobljene Njemce poslali, jer mi zarobljenike nikada nismo streljali.
20. oktobra 1993. godine preminuo je slikar Milan Konjović. Studirao je u Pragu i Beču, a u Parizu je živeo od 1924. do 1932. godine. Za 96 godina života i 80 godina stvaralaštva stvorio je više od 6000 slika, koje su izlagane širom Evrope. 1966. godine u Somboru je otvorena galerija Milan Konjović, u kojoj se danas nalazi više od 1000 slikarovih dela.
I tako se u toj, između ta dva fokusa, između Vojvodine i Dalmacije, stvara taj moj koloristički jezik i moja koloristička koncepcija.
Na današnji dan 2003. godine preminuo je glumac Miodrag Petrović Čkalja. Glumom je počeo da se bavi u dramskoj sekciji gimnazije u rodnom Kruševcu. Komičarsku karijeru započeo je u dramskom programu Radio Beograda.
Nalazimo se na 22. spratu najviše beogradske zgrade zvane Beograđaka. Dakle, dragi gosti, sa ovog vidikovca pokazat ću vam Beograd. Kao što vam je poznato, Beograd leži na ušću...
Savu, Dunav.
Jok, na ušću mazuta i fenola. Dakle, pogledajte Beograd. Ono tamo, to vam je Kalemegdan.
Ja sam, pitas ja. Ja pitas još jedno spomenik, Golomenš. I šta predstavljalo taj Golomenš, pitas ja?
Taj Golomenš, to vam je spomenik beogradskom potrošaču.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
U stvari 11 minuta je do 10 časova. Bliže se polako predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. Donald Trump je rekao da će da se testira na koronavirus pred sledeću televizijsku debatu i da nema nikakav problem sa tim, a nova pravila za poslednju rundu predizborne televizijske debate Donalda Trumpa i Joe Bidena podrazumevaju isključenje mikrofona kandidatu koji nije dobio reč. To je saopšteno iz Komisije za predsjedničke debate. Komisija je saopštila da će isključivati mikrofon kandidatu koji nije dobio reč voditelja, kako bi onaj drugi mogao u 2 minuta da odgovori bez ometanja na postavljeno pitanje. Oba predsjednička kandidata pristala su da učestvuju u četvrtak u posljednjem predizbornom televizijskom sučeljavanju u gradu Nashville u Tennessee-u, ali je samo štab Donalda Trumpa izrazio nezadovoljstvo zbog uvođenja novih pravila u debatni televizijski program, a ova inovacija je uvedena jer je Trump tokom prethodne emisije neprekidno upadao u reč i prekidao i svog demokratskog suparnika Joea Bidena i voditelja emisije, što je izazvalo oštre kritike javnosti. Dobro, volimo da se ugledamo na Ameriku u mnogim stvarima, pa možda nije loše i na ovako nešto da se ugledamo kada krenu kod nas debate. Tu na kraju niko nikog ne čuje, a ni gledaoci ni slušaoci kad krenu svi u glas da pričaju. Vraćamo se mi našim problemima. U junskim poplavama na području opštine Ivanjica zabeležene šteta koje se procenjuje na 20 miliona evra, što je koliko i tri opštinska budžeta. Uz pomoć vlade počela je sanacija državnih, a opština izdvojila sredstva za lokalne puteve. Kako sve protiče, izveštava Silvija Pašelić.
Nabujela Moravica u junskim poplavama najviše oštetila puteve. Vodena stihija potkopala i nosila i delove kolovoza. Mnogi putni pravci bili su u prekidu, a pokrenuta su i brojna klizišta. Da se saniraju štete, rade se potporni zidovi, nasipaju se potkopane obale. Nikola Kličković, izvođač radova iz beogradskog preduzeća Geosonda Fondiranje, kaže da imaju zahtjevne zadatke.
Mi smo ovdje trenutno na klizište Mirkovićem i sad se rade šipovi prečnika Fi 1000 da bi se zaustavilo klizište. Kad se odradi šipovi, radi se naglavna greda. Kategorija zemljišta se postoji od 3. 4. i 5. 5. to su stene, tako da je komplikovan i ko što vidite na putu se radi. Tu je dodatno opreznost sadnika.
Da se obezbedi prohodnost državnih puteva, odmah su počeli radovi na najkritičnijim mestima, pa je taj posao u prvom mahu završen na više od 10 klizišta. Milan Radović, tehnički direktor preduzeća Putevi DOO Ivanjica, ističe da je posle poplava bilo kritično na 26, a da se trenutno radi na trajnoj sanaciji na 4 lokacije.
Trenutno se radi na sanaciji svih tih, da kažem, i konačnoj realizaciji klizišta, ocepina i svega drugog. Trenutno radovi se izvode na 4 lokacije, ogromne, doduše i dosta velike vrednosti. Planiramo da u ovoj nedelji krenemo sa još 2 lokacije, do kraja mjeseca sa još 2, tako da ćemo taj neki ukupan broj spornih tačaka na državnim putevima svesti na minimum u ovoj godini.
Šteta od poplave na državnim putevima procenjuje se na oko milijardu dinara, a oštećeno je i dosta lokalnih putnih pravaca. Zato su rebalansom budžeta Ivanjičke opštine izdvojena dodatna sredstva. Momčilo Mitrović, predsjednik opštine Ivanjica, naglašava da još uvek nisu uspjeli da reše sve probleme.
Povukli smo sredstva iz budžetske rezerve, neke projekte koji nisu mogli da se izvode u samim vremenskih situacija, elementarne nepogode i korone, prebacili smo sredstva na lokalne putne pravce. Još uvijek nismo sanirali sve putne pravce, trenutno se na teritoriji opštine Ivanjica radi 7 putnih pravaca koji su bili prohodni, ali poslije svih ovih kiša, poslije 22. juna, dodatno oštećeni i sa putničkim vozilima nije mogla se funkcioniše. Nadamo se da ćemo do zime osposobiti sve putne lokalne pravce da meštani mogu da dočekaju ovu zimu i da mi možemo da očistimo snijeg.
Za ovu godinu iz lokalne samouprave opredeljeno je 40 miliona za asfaltiranje lokalnih putnih pravaca.
The finest drink on the sea. seat. Took away the special love for you. Take the right ingredients.
Minuta je do 10 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama, ali pre toga vest da je na autoputu u Beogradu došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo 5 putničkih vozila i autobus. Jedna osoba je lakše povređena posle udesa. Stvorene su velike kolone. Ta povređena žena je prevezena u urgentni centar. Vozili autobus koji su učestvovali u udesu premešteni su u krajnju desnu zaustavnu traku, ali su se i pored toga stvorile velike gužve na autoputu. Tu su i ekipe Srbija puta. Jutros je bio još jedan lančani udes kod benzinske pumpe Zmaj i tom prilikom 3 osobe su lakše povređene i prevezene u zemunsku bolnicu, a i osim na autoputu velike gužve su i ostalim delovima grada. Čini se da kad se na jednom mestu dogodi zastoj, to se odmah automatski razlije na sve krajeve grada i ne vredi prosto previše automobila, čini se premalo puteva, ali tako je kako je. Sa vama jutros od 6:30 za Mix Pultom Žarko Bovan, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent i ja, Aleksandra Mladenović. Želimo vam prijatan dan, biće lepo vreme sve do subote uveče, tako da uz lepo vreme nije teško biti i dobro raspoložen, a vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1 za 2 minuta vesti, a posle toga magazin na prvom. Prijatan dan.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could. Sounds just like a song.